Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, naravno, obećavamo vam neke aktuelne teme i korisne informacije, naravno, najnovije vesti. A naš muzički urednik će se i ovog četvrtka potruditi da vas jednim dobrim ritmom razbudi na pravi način. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 13 stepeni, u Nišu 12, Kragujevcu 14. Najtopliji gradovi u ovom trenutku u Srbiji su Negotin i Zaječar sa 15 stepeni, u Valjevu je 14, Somboru 13, a Leskovcu 11. Najsvežije, pa po običaju, na Koponiku 4 stepena i u Sjenici 5 stepeni. Jedno pravo jesenje jutro je sa nama, ali nama će ovo biti divan dan, s obzirom da je danas 1. oktobar i da danas slavimo 96. rođendan Radio Beograda. Sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, ton majstor je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević.
Nosiš osmeh rano proleća i na verzu
6:35, evo na samom početku jedne kratke servisne informacije. Tokom izvođenja radova na izgradnji petlje Petlovo brdo, koji će se obavljati po fazama, doći će do promjena u radu linije javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. U prvoj fazi, koja je počela juče i koja će trajati do 6. oktobra, doći će do zatvaranja lokalnog puta Rakovica-Železnik, i to u visini raskrsnice sa, da kažem, Ibarskom magistralom. U pitanju je državni put Ibreda 22, dakle Ibarska magistrala. Zbog montaže skele za izgradnju objekta, tokom izvođenja radova, doći će do izmena trasa na linijama 54 i 521.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Kao što rekao, u Beogradu i Novom Sadu je trenutno 13 stepeni, u Nišu 12, Kragovicu 14, dok su najtopliji gradovi u ovom trenutku Negotin i Zaječar sa 15 stepenija. Čućemo sada i kako nas vreme očekuje do kraja dana. U tome će nam pomoći dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno oblačno, sveže vreme, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab do umeren zapadni, posle podne skretanju na južni i jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. Krajem dana prestanak padavine i postepeno razvedravanje. U celoj Srbiji umereno do potpuno oblačno i sveže. U većem delu mestimično sa slabom kišom, a samo na krajnjem jugozapadu i jugu suvo. Vetar slab do umeren na severu i istoku Srbije, kao i u planinskim predelima, povremeno i jak zapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen. Krajem dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
Proverit ćemo sada i kako je stanje na putevima u Srbiji. U tome nam pomaže Tamara Ninić iz Automotosaveza.
Početak oktobra donosi vozačima promenljivo oblačno vreme, ali sa više sunčanih intervala. Jedino će na severu i istoku biti pretežno oblačno i vetrovito. Na deonicama na kojima je kolovoz vlažan, vozačima savjetujemo da uspore i da brzinu vožnje prilagode uslovima na putu. Zbog zahtevnih uslova vožnje i smanjene vidljivosti, potrebno je da dodatno obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju na mestima gde je zbog radova saobraćaj izmenjen i na kojima je u određenim delovima dana saobraćaj usporen. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas, od 14 časova do kraja oktobra, biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji natputnjaka na delu autoputa na petlji Nova Pazova. Radovi će se sada izvoditi na desnoj kolovoznoj saobraćajnoj traci, koja se u potpunosti zatvara za saobraćaj, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno na levoj strani kolovoza. Zbog radova za saobraćaj je i dalje zatvoren natputnjak, kao i isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci ili petlja Stara Pazova. A potpuna obustava saobraćaja biće na snazi danas i sutra u periodu od 8 do 14 časova na deonici Knežević i Bela Zemlja Užice Mačkat zbog izvođenja radova na mostu Sušica. Preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put obilaznica oko Mačkata. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko Velikog Bačkog kanala na deonici Kula Vrbas, zbog čega moraju koristiti alternativni putni pravac kroz naseljeno mesto Kula. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se teretna motorna vozila zadržavaju nešto duže na izlazu iz zemlje. Nikada ne upravljajte motornim vozilom ukoliko ste umorni, pospani, bolesni ili ljuti, zato što vožnja u takvom stanju predstavlja opasnost za vas, ali i za sve druge učesnike u saobraćaju. A podsjećamo da upravljanje na dužim relacijama izaziva umor i monotoniju, zato preporučujemo da se odmarate na svakih 2 do 3 sata vožnje. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
Čuli smo savete iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i prognozu vremena za danas, a kako će vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika, izvesna opreznost savjetuje se astmatičarima, meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, savjetuje se slojevito odevanje i aktivnosti u skladu sa očekivanim jutarnjim i maksimalnim dnevnim temperaturama vazduha, naravno neophodan je i dodatni oprez u saobraćaju.
Eko.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova. I zato smo pripremili za vas novu box ponudu, koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak sa novitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kompilacija najlepših pesama Besne Zmijana. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sportski spomenar.
Žiško Vicki, sjedi, vidim da li nešto znaš od igre. Dođe vam. A mu te za uši, nikad neće da borim. Malte ne mi izvuka uši. Kakav, kaže, goma, da sam te sutra video na treningu. Tako sam primljen u Zvezdu.
Gost. Fudbaler Aleksandar Saša Marković. Nedelja, 4. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova, na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek. Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Devet minuta, ostalo je do 7 sati, pravo vreme za jutarnje prelistavanje. Pa da krenemo od lista Blic. Na naslovnoj strani Blica, ekskluzivno, dr. Predrag Konza, Blic govori o temi koja je uznemirila javnost u Srbiji. Naslov je istina o broju preminulih od korone. Dalje u Blicu možete pročitati jedan tekst koji je posvećen tržištu polovnih automobila koje je živnulo malo posle pada u prvom talasu korone. Naslov je najtraženiji polovnjaci od 2000 do 5000 evra. Tu možete pročitati kako izabrati dobar polovni automobil, a to pitanje vredno je od 1000 do 5000 evra, koliko je i prosječan budžet kupaca polovnih vozila u Srbiji, a taj odgovor je već godinama isti ili sličan. Prelazimo na večernje novosti, a u večernjim novostima na stranicama koji su posvećeni ekonomiji, Ministarstvo turizma sa Udruženjem banaka o organizatorima putovanja, naslov je opstaće najveće turističke agencije, za bankarske garancije će morati da izdvoje i do 400.000 evra. Turistička inspekcija neće oduzimati licence agencijama, organizatorima putovanja, sve dok se ne pronađe neko rešenje za problem koji je nastao zbog odluke osiguravajućih kuća da više ne izdaju polise osiguranja. Izlazak iz ove situacije očekuje se u narednih 7 do 10 dana, do kada bi trebalo da se razmotri pitanje bankarskih garancija kao model za obezbeđivanje sigurnosti putovanja prilikom sklapanja turističkih aranžmana. Evo i sledećeg naslova, šansa za posao od 8. oktobra. Vlada Srbije pomerila je rok prijave za mlade zainteresovane za praksu. Svršeni srednjoškolci i akademci imaju nedelju dana više da se pripreme za projekat Moja prva plata. Početak prijave za program sticanja prakse i prvog radnog iskustva pomeren je za 8. oktobar, saopštila je juče Vlada Republike Srbije. Prvobitno je planirano da se kandidati javljaju tokom 15 dana, pa bi rok trebalo da bude 22. oktobar. Međutim, konkurs se odlaže jer je stiglo mnogo prijava poslodavaca, a najveći broj na samom kraju. A u novostima možete pročitati i kakve su i kolike naknade za transakcije između dve banke, i te transakcije građane mogu baš skupo da koštaju. Provizije, prazne džepove, to je naslov. Većina banaka ne naplaćuje proviziju ukoliko novac ide na drugi račun, ali u istoj banci. Kada se međutim pare prebacuju na račune klijenata koji nisu u istoj finansijskoj ustanovi, sve banke uzimaju provizije od 0,6 do 2% i za tu uslugu banke traže minimum od 45 do čak 250 dinara, dok su maksimalne naknade bez obzira na iznos koji se prebacuje od 5.000 do čak 15.000 dinara. Evo i jednog zanimljivog naslova u listu Politika. Korona blokirala imovinu naših građana u Grčkoj. Hiljade vlasnika objekata u ovoj zemlji od zabrane ulaska nemaju pristup svojoj imovini, ne plaćaju račune, zbog čega mogu čak i da ostanu bez nepokretnosti. Građani Srbije koji su vlasnici nekretnina u Grčkoj od zabrane ulaska u ovu zemlju ne mogu da dođu do svoje imovine, provere u kakvom je stanju i izmire za ostale obaveze. Okupljeni u udruženju Grčka iz prve ruke, do sada su se u više navrata obraćali grčkim zvaničnicima tražeći da im se omogući ulazak u zemlju i nisu dobili nikakav odgovor, zbog čega su angažovali i advokata preko koga pokušavaju da ostvare svoja prava. Imamo malo vremena da potražimo i neke zanimljive naslove i tekstove na sajtu Radio Televizije Srbije. Građanima Srbije produžena zabrana putovanja u Evropsku uniju. Restrikcije putovanja u Evropsku uniju za građane Srbije ostaju na snazi do sredine oktobra, kada će se situacija ponovo razmatrati, saznaje RTS u Savetu Evropske unije u Briselu. Zemlje članice Evropske unije odlučile su da ne menjaju listu trećih zemalja za koja ne važe ograničenja putovanja, tako da će se restrikcije i dalje primjenjivati i na građane Srbije. A evo jednog jako zanimljivog naslova, papagaji poslati na odvikavanje od psovanja. Zaposleni u zoološkom vrtu u Lincolnshireu u Engleskoj bili su prinuđeni da grupu od 5 afričkih sivih papagaja koji su psovali posetioce razdvoje i sklone od očiju javnosti. Kako prenose britanski mediji, papagaje je zoo vrtu poklonilo 5 različitih vlasnika, ali su oni pre nego što su izloženi neko vreme proveli zajedno u karantinu, gde su jedan od drugog veoma brzo naučili da psuju, međusobno se podstičući da to čine. Iako su ih posetioci većinom smatrali zabavnim i čak im uzvraćali zbog mogućeg negativnog uticaja na decu, papagaji su razdvojeni i privremeno premešteni na lokacije koje se nalaze van očiju javnosti, ne bili se tako odvikli od psovanja. Hoće li novogodišnji koncert u Beču prvi put u istoriji biti bez publike? To je još jedan naslov. Bečka filharmonija mogla bi zbog pandemije koronavirusa prvi put da odsvira novogodišnji koncert pred praznom dvoranom. Jedino što možemo trenutno sa sigurnošću da kažemo, to je da će novogodišnji koncert biti prenošen. Još ne znamo koliko će ljudi moći uživo da prisustvuju u sali i da li će uopšte biti publike, rekla je portparolka Bečke filharmonije Klaudija Kapsamer. Karte za novogodišnji koncert 2021. godine, koje su prodavane po ceni od 35 do čak 1200 evra, naravno planule su još u februaru kao i svake godine. Evo još jednog zanimljivog naslova za kraj ovog prelistavanja. Lebdeći automobili samo u gradovima sa magnetnim saobraćajnicama. Posle automobila dronova na red su stigli i lebdeći automobili na elektromagnetnim podlogama. Volkswagen to radi u Kini i već uspešno testira novi model, dok se Renault u Evropi jedini bavi takvim automobilima. i projektima možete pročitati još zanimljivih stvari o automobilima na našem sajtu, a eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih i naslova i tekstova na sajtu Radio Televizije Srbije.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji u danu za nama nije bilo preminulih od posljedica zaraze virusom korona. Registrovane su 72 pozitivne osobe od nešto više od 6.500 testiranih. Na bolničkom lečenju je 269 pacijenata, 21 je na respiratorima. Posle dve nedelje Trstenik je ponovo uveo vanrednu situaciju. Zbog naglog porasta broja obolelih, zabranjeno je okupljanje više od 5 osoba. Predsjednik Aleksandar Vučić obići će ovog jutra radove na izgradnji nove COVID bolnice u vojnom kompleksu Zemun ekonomija na Batajničkom drumu u Beogradu. Gradnja je počela u avgustu, a očekuje se da će bolnica biti završena do decembra. U domove zdravlja stigle su vakcine protiv gripa. Vakcinacija počinje danas, a prioriteti su hronični pacijenti, osobe sa udruženim oboljenjima i starije osobe. Država je obezbedila više od 500.000 doza, a vakcina je besplatna. U naše zdravstvene ustanove u najskorije vreme stiže 11 skenera i 5 angiosala, izjavio je resorni ministar Zlatibor Lončar posle sastanka sa direktorima zdravstvenih ustanova. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji trebalo bi da sledeće nedelje u Beogradu predstavi izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Njegov dolazak očekuje se narednog četvrtka, pošto Evropska komisija usvoji i predstavi paket proširenja i ekonomsko-investicioni plan za region. Lideri zemalja članica Evropske unije sastaće se danas i sutra na vanrednom samitu u Briselu kako bi razmotrili spoljnu i bezbednosnu politiku, ali i jačanje ekonomske politike unije. Glavna tema biće strateška rasprava o odnosima s Turskom i situacija u istočnom Sredozemlju, kao i odnosi s Kinom, a bavit će se i stanjem u Belorusiji, kao i eskalacijom sukoba u Nagorno-Karabahu. Sukob Jermenije i Azerbejdžana oko regiona Nagorno-Karabah ne smiruje se uprkos apelima međunarodne zajednice. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron razgovarali su o eskalaciji sukoba u spornom regionu i pozvali strane u sukobu da se maksimalno uzdrže od nasilja i što pre obustave neprijateljstva, saopštio je Kremlj. U svetu je od početka pandemije koronavirusom zaraženo više od 34 miliona ljudi, umrlo je više od milion. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. I u Evropi raste broj zaraženih, u Francuskoj ponovo više od 10.000 dnevno. Nemačka je proglasila Belgiju i Island, kao i više regiona u još 9 evropskih zemalja, područjem visokog rizika izloženosti koronavirusu. Češka u ponedjeljak uvodi vanredno stanje, a i Španija najavljuje restriktivnije mere. Obeležava se Svjetski dan starijih osoba. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u periodu od 2000. do 2050. godine broj starijih osoba će se povećati sa 605 miliona na 2 milijarde. U strukturi stanovništva u Srbiji osobe starije od 65 godina učestvuju sa 17,4%, što je čini jednom od najstarijih na svetu. Radio Beograd proslavlja 96 godina. 1. oktobra 1924. godine pokretanjem programa stanice Beograd-Rakovica počelo je ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda, koji je tokom decenija izrastao u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. Na svečanosti, koja će biti održana u kamenoj sali Radio Beograda, biće uručene godišnje nagrade Zlatni mikrofon, kao i studentske nagrade Neda de Polo. Prenos je u podne na talasima našeg drugog programa. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde u Nikoziji igraju protiv jermenskog Ararata, odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prenos je od 19 časova na prvom programu naše televizije. Na Roland Garrosu danas nastupaju naša tri tenisera. Rival Nikole Milojevića biće Slovenac Aljaž Bedene, dok će se Dušan Jelajović sastati sa Južnoafrikancem Kevinom Andersonom. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, igraće protiv Litvanca Rikardasa Berankisa. Bečevi neće početi pre 14 časova. Košarkaši Los Angeles Lakersa poveli su sa 1-0 u finalu NBA lige, pošto su savladali Miami sa 116-98. Lakers su predvodili Davis sa 34 i James sa 25 poena, a Miami bi mogao da ima probleme u nastavku finalne serije, jer su se povredili Dragić i Adebayo. Naredna utakmica na programu je u noći između petka i subote. Vreme danas, oblačno i sveže, mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna do 21, u Beogradu oko 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Sedam je sati i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a sada ćemo poželjeti dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Bye. Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabući?
Ne, nego u smokvi.
Da li to ima veze sa smokvinim listom?
Nema, u stvari ima, ali ne zbunjuj me. Reč je o želatinu koji se raspao na smokvama.
E sad ja ništa ne razumem.
A prosto je. Pravili smo kolač sa smokvama i prelili ga želatinom, ali umjesto da izgleda lepo, izgleda bez veze.
E pa trebalo je da se držite recepta.
Pa pisalo je bilo koje voće.
Žele nastaje tako što se dugački proteinski lanci kolagena, od kojih se želatin sastoji, tokom kuvanja isprepletu i između sebe zarobe vodu i ostale sastojke. Kada se ta smeša ohladi, rešetkasta struktura ostaje, pa kao rezultat dobijemo pihtijaste dezerte. Međutim, nekoliko vrsta voća, među kojima je i smokva, u sebi sadrži enzime koji se zovu proteaze. Ovi enzimi se ponašaju kao mikroskopske makazice koje seckaju sve proteine na koje naiđu. Ako sok ili pire od smokve pomešamo sa želatinom, proteaze će iseckati molekule kolagena, pa neće moći da se formira rešetkasta struktura neophodna za dobijanje želea. Isti rezultat dobit ćete ako pokušate da napravite žele od ananasa, kivija, manga, papaje.
E, a šta behu to smokve? E, jesam li ja to probao?
Smokva je plod drveta koje se na latinskom naziva Ficus carica i koje potiče iz severnih delova Male Azije. Mnogi istoričari ih smatraju za jednu od najstarijih domestifikovanih vrsta biljaka, jer su pronađeni fosilni ostaci stabala koja su po svemu sudeći namerno gajana od strane stanovnika doline reke Jordan još u neolitskom periodu pre više od 11.000 godina. Smatra se da se sa gajanjem pšenice i ječma počelo čak 1.000 godina nakon toga.
Ja sam ove nabrala kod drugarice u Mirjevu.
Još stari Grci i Rimljani pomogli su širenju ove vrste po čitavom Mediteranu, odakle su se postepeno proširile po cijelom svetu, pa sad možemo da uzgajamo ove slatke plodove i u našim krajevima. Inače, drvo obično ne raste više od nekih desetak metara i krase ga prilično krupni prstasto deljeni listovi prijatnog mirisa. Prilikom kidanja listova ili branja plodova, drvo luči sok koji može izazvati iritacije na koži. Nekada se u narodu koristio kao lek protiv bradavica.
Ja sam čula nešto o izvrnutim cvetovima smokve.
Cvetovi smokve grupisani su u cvast koja se nalazi u unutrašnjosti kruškaste strukture koja nakon oplođenja sazreva u plod cvasti, to jest smokvu. Na mjestu svakog pojedinačnog cvetića sada će se nalaziti po jedan sitan plodić čiju semenkicu mi osjećamo pod zubima dok se sladimo. Zanimljivo je da do tih sitnih cvetova unutar smokve ne može da dođe bilo koji oprašivač, već samo jedna veoma specijalizovana osica, dovoljno sitna da može da prođe kroz kružni otvor na plodu. Ova, takozvana smokvina osica, istovremeno polaže i svoje jaje u unutrašnjost ploda. Ova vrsta odnosa, u kojem oba organizma imaju korist jedan od drugog, naziva se mutualizam.
Kako sad ose u smokvi? A baš sam hteo da probam jednu.
Probaj slobodno. Preukusne su.
Plodovi smokve su sočni i imaju veoma prijetan ukus, pre svega zbog visokog sadržaja šećera. Jedu se sveži, ali dosta brzo se kvare, pa ih zato češće jedemo u suvom obliku.
A smokvin list?
Biblija navodi da su se Adam i Eva, nakon što su pojeli zabranjeno voće i ogrešili se, svoju golotinju postiđeno prekrili smokvinim listovima. Također, iako se to zabranjeno voće najčešće u umetnosti prikazuje u vidu jabuke, mnogi tumači Biblije smatraju da je u stvari u pitanju plod upravo smokve.
Da sam znao, ne bih ni pitao. Sad neću ni da probam te smokve.
Ovoga jutra budili su vas glumci Milica Stefanović i Mića Milovanov.
I botaničarka doktorka Dragana Matekalo.
Tell me your care for me.
Poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata pričamo o vakcinama protiv sezonskog gripa. Bićete u prilici da čujete o kakvoj je vakcini reč i kada je najbolje vreme da se vakcinišete. A danas je i 1. oktobar, kao što smo već rekli, dan kada Radio Beograd slavi 96. rođendan. Prema nekim istraživanjima, radio kao medij doživljava neku novu mladost i u mnogim zemljama sveta radio je u ovom trenutku na prvo mesto po zastupljenosti konzumacije. U pitanju jutra zamolit ćemo vas da nam kažete koliko slušate radio i šta mislite kakva je budućnost radija kao medija. Biće reći u ovom satu i o sportu, s obzirom da fudbaleri Crvene zvezde danas igraju protiv ekipe Ararata, ali ne u Jermeniji, već na Kipru, gde će pokušati da izbore grupnu fazu Lige Evrope.
čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti, i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas, i ulice su zasjale na čas, i preda mnom si stvorila se ti, da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale, i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, i čekao sam neku toplu noć, i čekao sam proleće da me odnese. Čekao sam da sa neba padneš ti, i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe, sedi za mi, gledam u sebe. Mislim sad, pitam se gde si ti. Čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Mislim sad, pitam se gde si ti. znam sam i klesam u sebe. Ne znam sad, pitam se gde si ti. Evo život čekam u tebe. Ne znam sam i klesam u sebe. Ne znam sad, pitam se gde si ti.
Sati i 25 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Negotin je i dalje najtopliji grad u Srbiji sa 16 stepeni, 12 stepeni u Nišu, a 13 stepeni je u 7 sati izmereno u sledećim gradovima, dakle u Somboru, Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu i Velikom Gradištu, dakle svuda je 13 stepeni, najsvežiji dalje naravno na Koponiku 4 stepena i u Sjenici 6. A danas počinje imunizacija građana protiv sezonskog gripa u domovima zdravlja u Srbiji. Ove godine država je obezbedila više od 500.000 doza, oko 200.000 od instituta Torlak i oko 344.000 doza od stranih dobavljača. Vakcine su besplatne i poželjno je da ih prime hronični bolesnici i pacijenti sa udruženim oboljenjima. Opširnije u prilogu Biljane Šujdović.
Sastav vakcine protiv gripa svake godine određuje Svetska zdravstvena organizacija na osnovu virusa koji cirkulišu. Nakon dugo godina primjene sezonske trovalentne vakcine protiv gripa, ove godine u sastav vakcine pored dva tipa A virusa gripa uvrštena su i dva tipa B virusa, pa je za sezonu obezbeđena dostupnost četvorovalentne vakcine. Preporučuje se osobama sa hroničnim bolestima, srca, pluća ili bubrega, dijabetičarima, osobama sa oslabljenim imunitetom, zatim starijim od 65 godina, deci i zaposlenima u javnim službama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poziva građane, pre svega hronične bolesnike, kao i one sa udruženim bolestima, da razmisle i prime vakcinu protiv sezonskog gripa, jer je u ovom trenutku povoljna epidemiološka situacija sa virusom korona.
Sa najmanjim rizikom da se ode do doma zdravlja i da se ljudi vakcinišu. To će u mnogome pomoći i u borbi i sa koronavirusom i sa svim sezonskim gripovima koji dolaze u ovo vreme. Molim ljude samo da rasporede svoje vreme, ako vide da je gužva, da se vrate, nego da dođu u kom periodu kada nije velika gužva. I dalje želim oprez, želim da se čuvamo, ne moramo tamo kad dođemo po vakcinaciju da budemo blizu jednog drugog, mora da nosimo masku, moramo da držimo distancu, jer smo pokazali kada se pridržavamo mera da mi imamo rezultat.
Ministar Lončar dodaje da će u sve domove za stare biti dopremljena i pneumokokna vakcina.
Da ima dovoljno za sve korisnike tih domova i za sve zaposlene. Naravno ima i za one druge koji nisu korisnici domova za stare zainteresovani da prime pneumokoknu vakcinu, jer je ona pokazala do sada izuzetno dobar rezultat kada se ona daje da sprečava veće posljedice od koronavirusa. Naravno i jedna i druga vakcina su besplatne, idu na trošak države, da ne bi neko rekao da to može da se naplati, da treba da se naplati. u svim domovima zdravlja, u svim ambulantama bit će dostupne vakcine. Molim građane da razmisle. Dobra je epidemiološka situacija, povoljna je za vakcinaciju, jer je bitno i kada se vakcinišete da ste zdravi i potrebno je par nedelja da se stvori taj imunitet i da budete mirni u toku predstojećeg perioda i predstojeće zime.
Za potrebe Beograda za ovu godinu je planirano oko 123.000 doza vakcina protiv sezonskog gripa, a kako kaže primarius doktor Leposava Garotić-Ilić, načelnica jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u prvoj isporuci domovima zdravlja dostavljeno je oko 72.200 doza.
Nabavljena je vakcina Infovac Tetra, proizvođača Abbott Biological. Kao i uvek, oni se obraćaju svom izabranom lekaru u domu zdravlja, koji daje nalog dalje da može da dobije vakcinu u domu zdravlja. Svako ko prima vakcinu mora biti pregledan od svog lekara. To se podrazumeva i za decu i za odrasle. Znači da nema akutnu infekciju, da nema povišenu temperaturu. Znači procena lekara koji leči je ta da li će neko da dobije vakcinu odmah ili će se možda sačekati da bude zdrav da bi mogao da primi vakcinu.
Primarius Garotić-Ilić napominje da je vakcinacija protiv sezonskog gripa planirana za sve zainteresovane građane kao i decu stariju od 6 meseci.
U ovoj prvoj isporuci vakcina se daje deci od 3 godine, znači za decu uzrasta od 6 meseci do 3 godine bit će obezbeđena količina od 1000 doza koje će naknadno stići za 2 do 3 nedelje i to će biti Vaksi Tetra vakcina.
Doktor Leposava Garotić-Ilić ističe da je poznato da grip smanjuje otpornost organizma i može da dovede do komplikacija. Smatra da je važno da ove godine broj vakcinisanih bude veći nego prošle, a informacije koje dobijaju iz domova zdravlja u Beogradu govore da je velika zainteresovanost građana.
Mi smo prošle godine potrošili više vakcina nego što je planirano, a planirano je 61.000. Za teritoriju grada Beograda potrošeno je oko 65.000. Sada se planira duplo veća količina i očekujemo da će ona biti potrošena, obzirom da su građani itekako zainteresovani, pa da se ne bi desilo da dobiju i jednu i drugu infekciju.
Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, rizik od neželjene reakcije na vakcinu protiv sezonskog gripa je vrlo mali i u toku višedecenijskog praćenja neželjenih reakcija nisu imali ni jednu reakciju sa trajnim posljedicama.
Et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir.
Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige.
Eko.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
These moments my show. Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojilicu, čokolada Milka, Alpin Milk ili Noizet, 270 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova, na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Uroš Kotlajić govori o tome zašto voli zbirku pesama Divljina Jima Morrisona. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
7 sati i 41 minut.
Pitanje jutra.
Kao što rekao smo više puta ovoga jutra, danas je 1. oktobar, dan kada Radio Beograd slavi 96. rođendan. I to nas čini jednom od institucija sa najdužom tradicijom u Srbiji. Prema nekim istraživanjima, radio kao mediji doživljava neku novu mladost. U većem delu sveta radio drži prvo mesto po zastupljenosti te konzumacije medija, a u zemljama u kojima nije na prvoj poziciji, to mesto zauzima televizija, ali radio nigde nije ispod drugog mesta. U Srbiji radio redovno sluša više od 85% populacije, što je negde u skladu sa svetskim prosekom. Poslednjih decenija pod naletom televizije mnogi su pod navodnicima sahranjivali radio, ali on je preživeo ekspanziju svih televizijskih sadržaja. U pitanju jutra zamolit ćemo vas da nam kažete koliko slušate radio i šta mislite kakva je budućnost radija kao medija. Naši brojevi telefona 3225-299 i 3225-099 otvoreni su od ovog trenutka za vaše pozive, a nemamo ništa protiv i da nam samo čestitate rođendan ukoliko to želite. Imamo prvog slušalca na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Gojko iz Sremske Mitrovice. Prvo čestitam 96. rođendan na Radio Beogradu.
Veliko vam hvala.
I želim mnogo, mnogo rođendana i u buduće.
Hvala.
I da Beograd, da Radio Beograd bude tako dobar i uslušan kao što je bio sada.
Lepo je čuti tako nešto ovako rano ujutru. Kažite mi, šta mislite, kako je budućnost radija? Ne mislim tu na Radio Beograd, već radio kao medija.
Pa ja verujem da će biti dobra i ne bi valjalo da ne bude. Jednostavno tako. Ja ovaj radio slušam kad god imam priliku, to je ovaj, počeo od jutarnje brijanja, pa redom, pa iznesem i u dvorište ako nešto radim, u kolima naravno, uvijek je uključen Radio Beograd.
Sjajno.
Neka i drugih radi, ali meni je dovoljno Radio Beograd. Ima niz dobrih emisija. Jednostavno, moj drug, saputnik, koji je nezamenjiv.
Sjajno. Veliko vam hvala na ovim lepim rečima.
Hvala i vama i svako dobro.
Također. Još neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, kažite nam.
Radio Beograd je moj prije nego tvoj, momke.
Pa dobro, slažem se.
Zato što si ti mlad čovjek, a ja Radio Beograd slušam od 10. juna 1956. godine.
Svaka čast.
Ako je to dovoljno, mislim da jeste.
Nego šta je?
Znači, priključujem se ostalim čestitkama. Radio Beograde, živeo i posle mene i posle vas, neka ostane samo Radio Beograd.
Naravno i sigurno da će ostati i opstati. Veliko vam hvala. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, kažite nam šta mislite, koliko slušate radio, šta mislite, kakva je budućnost radio?
Blagoje Risović ovde.
Dobro jutro, Blagoje.
Čestitam vam ovih 96 godina, od kojih 71 ja vas redovno slušam.
O, pa svaka čast. Duga je to tradicija.
I meni je radio uključen, uopšte ga ne isključujem. Jedino ponekad promenim stanicu u vas i drugi program. Studio B više ne slušam.
Pa dobro.
Ali ovo što sam htio da kažem, medije nisu sedma sila, nego prva sila.
Da.
I sve vlasti ovde koje su se menjale, prva stvar im je bilo da uguše medije, a i to da uguše da slušalci ne mogu da se javljaju.
Dobro, evo vi ste dobili priliku, naravno.
Pa, evo, za vašu informaciju, pokojni Dragoslav Simić je sa mnom napravio jednu emisiju Muke po Blagoju, jer sam ja argument više i Nedeljom u 10 za vreme Miloševića snimao, imao sam jedno 60 kaseta, a imam i 90 kaseta mojih javljanja. Da ne bi dužio da se drugi jave, ja vam predlažem da otvorite radio i da popodne u neko vreme imate kontakt emisije i da pokrenete slobodu medija.
Naravno, hvala vam veliko na tome što ste podelili svoje mišljenje sa nama i hvala vam naravno što nas slušate toliko godina. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite.
Vam čestitam rođendan, slušam radio od svoje možda 10. godine. Svoju karijeru radnu sam počeo u KT centru Stubljena, završio u emisionoj tehnici. Znači 40 godina sam profesionalno slušao radio i sad kad otvorim oči, uključim radio i ceo dan radi, ako sam u kolima, radio radi. I to je drugar, ja mislim svakome možda čuje milion različitih stvari i da čuje šta ga interesuje.
Jeste. Sve to je potrebno, radio Srbije je potrebno, radio.
Jeste, da. Svima je potreban jer često puta dobijamo koje kakve dezinformacije radi popularnosti ili novca. Nešto jeste. U svakom slučaju hvala vam i još dugo da slušamo radio, a da on uvek ostane da radi tako kako radi.
Veliko vam hvala.
Prijetno.
Prijetno. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko nam se javlja?
Javlja se Neško Mojlić, stalni saradnik Radio Beograda.
Da, Neško, dobar dan, kolega.
Dobar dan. Ja želim da vam čestitam praznik i da vam kažem da ja isključivo slušam radio. Radio je za mene medij koga ću slušati i slušam već godinama. Najljubaznije vas molim da nastavite u istom stilu i želim vam da dugo trajete.
Potrudit ćemo se, naravno. Veliko vam hvala na ovom pozivu.
Prijetno.
Prijetno. Još neko nam se javio. Dobro jutro, kažem.
Dobro,
kome?
Dobro jutro, sve najlepše vam želim.
Veliko
zaista hvala. Je divno što sve ove godine toliko trajete i to uspešno trajete. I nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Zaista lepo zvučite. Inače, ja dajem prednost više radiju nego televiziji. Prosto iz jednog razloga što uporo dok slušam radio mogu mnogo toliko i toga još drugog da radim. I znači, zaista ste svoji na svome. Od jutarnjeg programa, znači sad mislim konkretno na Radio Beograd prvi program. Dobro jutro, deco, onda do uveče kod dva bela goluba i tako. Uvek zanimljive informacije i na zaista verodostojan način i fin način, prijemčiv za uši, prenosite svaku informaciju. Zaista sve pohvale.
Hvala, divni ste zaista.
Prijatno.
Prijatno. Ovo je jedno sjajno pitanje jutra, telefoni ne prestaju da zvone, imamo još nekoga
kako
na vezi.
Kako da
jutra.
Ne? Da. Ovdje je Mirko Đorđević.
Dobro jutro, Mirko.
Dobro jutro.
Kažite nam.
Izgleda samo da ste vi 3 godine stariji od mene.
Svaka čast.
Da.
Svaka vam čast.
93. godina mi je. Radio slušam od 45. godine kad sam došao u Beograd kao dečkić.
Da. Da. I šta kažete za sve ove godine?
Preko noći i mene uspala.
Da, pa mi se trudimo da vas i ne uspavamo, trudimo se da vam... mi se trudimo da vas baš i ne uspavamo, već da vam prijatimo učinimo ovo jutro.
Ne, baš me uspavate, kad se probudim, muzika,
sjajno.
Program vam je izvanredan, imam unuke, praunuke, imam, njih teram samo radio da slušaju televizor, preko dana nikada ne uključujem. Jedino, imam veliku familiju, cela familija navija za Partizan. Sinoć me ožalostili, ali dobro.
Svaka vam čast na tome što slušate radio i naravno hvala vam na ovom pozivu. Hvala i svima koji su nam se ovoga jutra javili i hvala zaista na puno topline i ovim lepim rečima koje ste nam uputili.
Quel vestito da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più,
tante cose in un filo di fiato e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio il trucco il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai.
Sedam sati i 54 minuta, evo jedne vesti koja nam je upravo stigla. U stanu u zgradi na Belim Vodama na Čukarici, jutros oko 6 časova eksplodirao je bojler, pri čemu je povređeno 6 ljudi i jedno dete. U hitnoj pomoći RTS-u je rečeno da su na lice mesta upućene 3 ekipe koje prevoze povređene u hitnu službu u Vojno-medicinsku akademiju. Eksplozija koja se dogodila u ulici Leposave Vujošević u stanu na 3. spratu izazvala je i požar koji se proširio i na 4. sprat. Prema rečima dežurnog dispečera hitne pomoći, svi povređeni su duže vreme bili izloženi gustom dimu i pored opekotina imaju i teškoće sa disanjem. Evo, ostalo je još 5 minuta do 8 sati, a poslednje minute u ovom satu našeg jutarnjeg programa mi ćemo posvetiti sportu, odnosno fudbalu, s obzirom da fudbaleri Crvene zvezde danas igraju protiv ekipe Ararata, ali ne u Jermeniji, već na Kipru, gde će pokušati da izbore grupnu fazu Lige Evrope. Opširnije Vlade Radičević.
Sinoć je tim Crvene zvezde u Nikozi održao trening pred utakmicu sa Araratom. Poznati su zvezdinim fudbalerima uslovi za rad, s obzirom na to da su na stadionu GSP trenirali i odigrali utakmicu protiv Omonije pre samo 2 nedelje. Zbog ratnog stanja u Jermeniji, UEFA je donela odluku da meč bude održan na neutralnom terenu, tako da će se Crvena zvezda za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope boriti još jednom na Kipru. U odnosu na prošli put, temperatura je nešto niža, ali ponovo je veoma toplo i sparno, pa uslovi za igru nisu najpovoljniji. Ono što je neobično po dolasku na Kipar, uoči utakmice nije održana preskonferencija. Očigledno, interesovanje medija nije bilo veliko. Crvena zvezda je svesna svojih želja i mogućnosti, ne beži od uloge favorita i, što je posebno važno, igrači su spremni za možda i najvažniju utakmicu ove sezone, ističe trener Dejan Stanković.
Nismo razmišljali uopšte šta gde ćemo igrati. Znači, mi smo se spremali za utakmicu normalno, da se putuje kod njih, da se igra kod njih. Sticajem okolnosti, bile su promene iz sata u sada. Kažemo, ne menja ništa kod nas, znamo šta nam je činiti, znamo šta treba da radimo, a to je da odigramo pravu utakmicu, jer je ovo jedna lepa šansa da Crvena zvezda uđe u grupnu fazu Lige Evrope. Znamo šta oni mogu, znamo i šta ne mogu. Sada očekivanje od svakog igrača će biti velika, zahtevi će biti veliki, tako da od nas sve zavisi. A ja sam siguran da naši momci kad treba će pokazati da su pravi.
Dvostrukim uzastopnim šampionima Jermenije neće biti lako da igraju dok je u njihove zemlji ratno stanje i velike borbe na teritoriji Nagorno Karabah, ali bez obzira na sve preovladava sportski momenat. Mladi klub, osnovan samo pre 3 godine, ima malo međunarodnog iskustva, a koliko će biti nezgodan protivnik za šampiona Srbije saznaćemo večeras. U ekipi Crvene zvezde neće biti većih promjena u odnosu na prethodne mečeve, ali jasno je da beogradski tim igra slabije na međunarodnoj sceni nego u Superligi Srbije. Utakmica će početi u 19 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Pobjeda u Nikoziji donela bi značajne poene srpskom klubskom fudbalu, a Crvenoj zvezdi četvrti u zastupni plasman u ligaški deo jednog evropskog klubskog takmičenja.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kad te ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, slatki porazi i izgubljene pobede, kao
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji u danu za nama nije bilo preminulih od posljedica zaraze virusom korona. Registrovane su 72 pozitivne osobe od nešto više od 6.500 testiranih. Na bolničkom lečenju je 269 pacijenata, 21 je na respiratorima. Posle 2 nedelje Trstenik je ponovo uveo vanrednu situaciju. Zbog naglog porasta broja obolelih, zabranjeno je okupljanje više od 5 osoba. Počinje vakcinacija protiv gripa, a prioritet su hronični pacijenti, osobe sa udruženim oboljenjima i starije osobe. Država je obezbedila više od 500.000 doza, a vakcina je besplatna, izjavio je resorni ministar Zlatibor Lončar posle sastanka sa direktorima zdravstvenih ustanova.
Molim hronične bolesnike, ljude sa udruženim oboljenjima, da sada imamo izuzetno povoljnu epidemiološku situaciju sa najmanjim rizikom da se ode do doma zdravlja i da se ljudi vakcinišu. To će u mnogome pomoći i u borbi i sa koronavirusom i sa svim sezonskim gripovima koji dolaze u ovo vreme.
Predsjednik Aleksandar Vučić obići će ovog jutra radove na izgradnji nove COVID bolnice u vojnom kompleksu Zemun ekonomija na Batajničkom drumu u Beogradu. Gradnja je počela u avgusta, očekuje se da će bolnica biti završena do decembra. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji trebalo bi da sljedeće nedjelje u Beogradu predstavi izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Njegov dolazak očekuje se narednog četvrtka, pošto Evropska komisija usvoji i predstavi paket proširenja i ekonomsko-investicioni plan za region. Lideri zemalja članica Evropske unije sastaće se danas i sutra na vanrednom samitu u Briselu, kako bi razmotrili spoljnu i bezbednosnu politiku, ali i jačanje ekonomske politike Unije. Glavna tema biće strateška rasprava o odnosima s Turskom i situacija u istočnom Sredozemlju, kao i odnosi s Kinom, a bavit će se stanjem u Belorusiji kao i eskalacijom sukoba u Nagorno-Karabahu. Sukob Jermenije i Azerbejdžana oko regiona Nagorno-Karabah ne smiruje se uprkos apelima međunarodne zajednice. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron razgovarali su o eskalaciji sukoba u spornom regionu i pozvali strane u sukobu da se maksimalno uzdrže od nasilja i što pre obustave neprijateljstva, saopštio je Kreml. U svetu je od početka pandemije koronavirusom zaraženo više od 34 miliona ljudi, umrlo je više od milion. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. I u Evropi raste broj zaraženih, u Francuskoj ponovo više od 10.000 dnevno. Nemačka je proglasila Belgiju i Island, kao i više regiona u još 9 evropskih zemalja, područjem visokog rizika izloženosti koronavirusu. Češka u ponedeljak uvodi vanredno stanje, a i Španija najavljuje restriktivnije mere. Obeležava se Svetski dan starijih osoba. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u periodu od 2000. do 2050. godine, broj starijih osoba će se povećati sa 605 miliona na 2 milijarde. U strukturi stanovništva u Srbiji osobe starije od 65 godina učestvuju sa 17,4%, što je čini jednom od najstarijih na svetu. Radio Beograd proslavlja 96 godina. Na svečanosti koja će biti održana u kamenoj sali u zgradi radija, bit će uručene godišnje nagrade Zlatni mikrofon, kao i studentske nagrade Neda De Polo. Prenos je u podne na talasima našeg drugog programa. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde u Nikozi igraju protiv jermenskog Ararata, odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prenos je od 19 časova na prvom programu naše televizije. Na Roland Garrosu danas nastupaju tri naša tenisera. Rival Nikole Milojevića bit će Slovenac Aljaž Bedene, dok će se Dušan Lajović sastati sa Južnoafrikancem Kevinom Andersonom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Litvanca Rikardasa Beranikisa, a mečevi neće početi pre 14 časova. Košarkaši Partizana izgubili su u Badaloni od ekipe Juventuda sa 85-82 u meču prvog kola Evrokupa. U prvoj zvaničnoj utakmici posle 9. marta crno-beli su imali i 15 poena prednosti, ali su na kraju poraženi na otvaranju nove sezone. Vreme danas, oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, najviša temperatura 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
8:06, ovo su talasi Radio Beograda 1, a na početku ovog sata našeg jutarnjeg programa nekoliko minuta posvetit ćemo i nekim jezičkim nedoumicama i gramatičkim pojašnjenjima u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Jedna naša izdavačka kuća na sajmu knjiga u Beogradu ponudila je po popularnim cenama svoja starija izdanja, a među njima bila je knjiga Izveštaj o karnevalu zločina autora Marka Tvejna. U reklamnom tekstu, pored slike korica, pisalo je kako se niko još nije pokajao ko je čitao Tvejna, vrhunskog ironičara, neuporedivog komičkog autora, inače jednog od bliskih prijatelja i poštovaoca Nikole Tesle. Da, ali bliski Teslin prijatelj i poštovalac bio je pisac Mark Twain, a ne neki Twain. Posle sam na štandu te izdavačke kuće video da su objavili još neke knjige čuvenog američkog književnika i sve su bile potpisane sa Mark Twain.
Američki književnik Samuel Clemens koristio je više pseudonima, ali najpoznatija dela potpisao je kao Mark Twain, na engleskom Twain, što je bio zastareli oblik reči to, što znači dva. Mornari na reci Mississippi upotrebljavali su taj izraz kada su u kormilaru hteli da skrenu pažnju da je reka na određenom mestu duboka 2 hvata ili 3,65 metara i bezbedna za prolazak parobroda. A za kormilom parobroda Pensilvanija do 1861. godine bio je budući američki pisac. Izraz mu se dopao i prvi put se tako potpisao 1863. Tačnije, preuzeo ga je od starijeg kolege novinara koji je preminuo. Međutim, prva izdanja njegovih najpoznatijih dela kod nas bila su potpisana imenom Mark Twain, a ne Twain. Bilo je to 1928. i 1933. godine, a glavni junaci romana transkribovani su kao Thomas Xavier i Finn Huckleberry. Ta se imena nisu ustalila u našoj izdavačkoj praksi, ali pseudonim Mark Twain jeste, i to više od 8 decenija. Budući da je jedno od osnovnih pravila našeg pravopisa i savremene transkripcije da imena koja su ušla u izražajni običaj ne treba menjati, ime američkog pisca trebalo bi da ostane Mark Twain.
Srpski na srpskom.
Sećam se da sam negde pročitao da je Mark Twain kupio jednu od prvih pisaćih mašina, ali je zaključio da je ta naprava suviše naporna za um. I zakleo se da će do kraja života pisati penkalom. Pisaća mašina suviše naporna. A šta bi rekao za kompjutere, elektronsku poštu i mailove? Ili se kaže e-mail? Sa crticom ili bez crtice? Latinicom, na engleskom ili čirilicom?
Reč koja označava elektronsku poštu piše se e crtica mail latiničnim slovima samo u adresama i na posetnicama. Ćirilicom i latinicom na srpskom piše se malim slovom spojeno bez crtice i izgovara e-mail kao jedna reč. U pravopisu iz 2010. može se naći pod slovom e sa naznakom vidi e-mail, ali je nigde drugde pod tim imenom u pravopisnom rečniku nema. Taj propust će verovatno biti ispravljen u nekom od narednih izdanja, a dotle valja zapamtiti da se engleski naziv za elektronsku poštu na srpski transkribuje kao e-mail.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Čuli ste našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najpre o početku nove akademske godine za studente u Srbiji. O tome će za naš program govoriti rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Posjetit ćemo u ovom satu i dvoranu Kulturnog centra Beograda, koja danas otvara vrata za posetioce. Moj sagovornik biće Stefan Arsenijević, urednik filmskog programa Dvorane Kulturnog centra. Prošetat ćemo u ovom satu malo i Srbijom. Posjetit ćemo Toplički kraj, gde se šumari i lokalna samouprava bore protiv bespravne seče šuma.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
What are you doing?
8:21, podelili smo nedavno sa vama ovu vest koja nam je stigla. Dakle, u stanu u zgradi na Belim Vodama na Čukarici jutros oko 6 časova eksplodirao je bojler, pri čemu je povređeno 6 ljudi i jedno dete. Na licu mesta je koleginica Tanja Zindović, koja će nam reći šta se dogodilo. Dobro jutro, koleginice.
Dobro jutro. Prema poslednjim informacijama, 8 osoba je povređeno i 3 dece u požaru koji se dogodio jutros oko 6:30 u ulici Leputave Vujošević na Čukarici. Prema rečima lekara hitne pomoći, svi povređeni su bili izloženi gustom dimu i pored opekotina imaju poteškoće sa disanjem. Na mesto događaja izašle su 3 ekipe lekara hitne pomoći koji su prevezli povređene u hitnu službu Vojno-medicinske akademije i Institut za majku i dete. Do požara je došlo nezvanično usled eksplozije bojlera u stanu na 3. spratu, a vatra je zahvatila i 4. sprat. U toku je dogašivanje požara. Inače, požar je gasilo 19 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila. To je za sada sve što imamo od informacija.
Hvala Tanja, nastavit ćemo naravno da pratimo situaciju sa povređenim građanima. Sati i 25 minuta, a na većini državnih fakulteta počinje nova akademska godina. Neki brucaši ući će u slušaonice, dok će većina studenata imati online susrete s profesorima. O tome koliko su fakulteti spremni za početak nastave i kako će se ona odvijati, sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović razgovarala je Ivanka Joksimović.
Nalazimo se na pragu nove akademske godine. Ispitni rokovi se privode kraju, studenti su se uselili ili se useljavaju u domove i uskoro počinje nastava. Pre nego što pređemo na to kako će se nastava odvijati u ovoj narednoj godini, da li možemo da rekapituliramo prethodnu, jer se naš univerzitet, i ne samo naš univerzitet u Beogradu, već i svi svetski univerziteti naši su se pred izazovom, a to je pandemija.
Da, ova godina je bila zaista veliki izazov i za nas i za druge univerzitete u regionu i u svetu. Ja ne mogu da vam kompletne podatke, školska godina nije završena, iako je na nekim fakultetima počela već 21. septembra. Naravno, naglasak je na Brucušima, ali o tome ćemo kasnije. Što se tiče ove školske godine, ona je zaista bila test za sistem i Univerzitet u Beogradu je praktično za desetak dana prešao na režim nastave na daljinu u vanrednim okolnostima. Neka iskustva sa online nastavom su postojala, ali nisu bila masovna i to nije bila promjena samo za studente, nego je bila promjena i za nastavnike. Bilo je veliko opterećenje i za stručne službe koje su obezbedile odgovarajuće uslove za rad, korišćenje određenih online platformi i drugih pomagala da se ta online nastava održi. Ovde je važno da naglasimo da niko ne smatra da je online nastava, da samo student postavi na sajt PowerPoint prezentaciju ili eventualno neki PDF file. Online nastava zahteva vrlo intenzivnu interakciju koja bi delimično zamenila onu živu interakciju koja postoji u učionici. Ne možemo da kažemo da je sve u našoj nastavi pod normalnim okolnostima kako treba, tako da su sad samo u ovom prethodnom semestru izbili možda i neke slabosti koje su postojale i ranije i da smo postali svesni tih problema. Tokom leta su se fakulteti i tehnički spremali i radili su te obuke i ja verujem da ćemo u ovu školsku godinu ući spremni sa više iskustva.
Odluka je doneta, nastava će se odvijati po kombinovanom modelu. Šta to znači?
Da, kombinovani model znači da je puna fleksibilnost. Mi ne znamo šta nas očekuje u sledećim nedeljama, da li će doći do povećanja broja zaraženih, eventualnog zatvaranja fakulteta i dogovor je da nastava bude kombinovana. Naglasak se stavlja na eksperimentalne vežbe i da studenti dolaze u sedište, odnosno na fakultet, da bi obavili eksperimentalne vežbe ili grupne vežbe gde one postoje, pod uslovima koji su dozvoljeni u sadašnjim okolnostima, a da teorijska nastava, predavanja idu na daljinu i da se obavljaju online konsultacije. Na taj način se nada da možemo što duže do kraja godine da funkcionišemo na jedan koliko toliko normalan način i da obezbedimo živu interakciju sa našim studentima. To je naročito važno za Brucoše i za Brucoše je većina fakulteta napravila posebne programe i svoje sale i amfiteatre su otvorili za Brucoše da bi Brucoši stekli ta dragocena iskustva šta znači fakultet, šta znači akademski život i da se međusobno upoznaju. I ta nastava uživo će ići dokle god to možemo i dokle god uslovi dozvoljavaju.
Što se tiče ispita, ispiti će morati da se odvijaju na fakultetima.
Tako je, po našem zakonu o visokom obrazovanju, provera znanja, odnosno provera znanja u vidu ispita se mora izvoditi u sedištu, tako da će se ispiti polagati na fakultetima, a neke predispitne obaveze će moći i da se rade online, kako je to, da kažemo, primjereno za određene studijske programe.
Sigurno ste u kontaktu sa dekanima fakulteta na kojima je da sprovedu te odluke. Da li oni imaju dovoljno prostorija za takav rad, za manje grupe? Da li imaju uslove sve za online nastavu? Da li su možda već ste pominjali obuke za profesore, jer sigurno je i to potrebno? Da li su radili takve obuke?
Da vam kažem, dekani su već od februara meseca ove godine stalno neću da kažem u opsadnom stanju, ali pod vrlo velikim pritiskom da obezbede normalan rad svojih institucija. Znači, uloženo je jako mnogo truda da se maksimalno iskoriste prostorni kapaciteti. Nisu svi fakulteti sa istom situacijom. Neke fakultetske zgrade su male, negde su veće. Broj studenata na fakultetima se isto jako razlikuje na Univerzitetu u Beogradu. Tako da je negde lakše organizovati tu nastavu, negde je to teže.
Prošle sedmice održan je studentski protest sa zahtevom za smanjenje školarina za 30%. Prethodno je peticija od 11.500 potpisa predata Ministarstvu prosvete i vama kao predsednici KONUS-a. Šta se dešava sa tim problemom i da li vidite epilog? Već ste vi govorili u medijima na ovu temu. I samo bih podsjetila da su razlozi materijalne prirode, također i sumnja u kvalitet online nastave. To je ono zbog čega su studenti zahtevali smanjenje školarina za narednu godinu.
Da, ta peticija je bila organizovana na nacionalnom nivou i tu ima sad, ja mislim, već i preko 14.000 potpisa osoba koje su zaista zabrinute za situaciju. Ja nisam sigurna da su sve studenti, ali su to svakako ljudi koji su zabrinuti oko cele ove situacije i svi su mi svesni toga da je korona donela mnoge probleme i da je socijalno ugrozila mnoge porodice zbog prestanka radnog odnosa i naročito oni studenti koji su imali privremene i povremene poslove su ih u ovoj situaciji izgubili. Tako da mi znamo da postoje vrlo ozbiljni problemi. Taj zahtev da se skrati, da se smanji 30% školarina na svim fakultetima nije održiva iz jednostavnog razloga što bi to značilo da niko ništa nije radio i da nije radio svoj posao. Mnogi fakulteti su uložili jako velike napore da se drži kvalitetna online nastava. Fakulteti su zbog toga suočeni sa povećanim troškovima jer se ulaže u plaćanje tih usluga, u investiranje u hardverske opreme tipa servera i slično. Drugo, imate povećani broj radnih sati, tako da su troškovi porasli, što deluje kontraintuitivno, ali je zaista tako. I mislim da nismo u mogućnosti, da niko nije u mogućnosti da na taj način odgovori na taj zahtev. To ne znači da se ne prepoznaje važnost tog pitanja. I ono što se KONUS složio, i to je bio jedinstven stav, su bile dve stvari. Da će fakulteti koji su i do sada izlazili u susret studentima sa snižavanjem ili oslobađanjem od školarine, nastaviti to da čine u onim situacijama gde je to potrebno. A i KONUS je uputio jedan dopis premijerki sa molbom da se osnuje fond za najugroženije studente. To je jedna stvar da se ipak nadamo da će se nešto u tom smislu desiti, jer realne okolnosti su teške i očekujemo da će biti i sve teže i ne želimo da ugrozimo status studenata. Ja moram da kažem i da su Ujedinjene nacije prepoznale ovaj problem i da je u avgustu izašla jedna studija Ujedinjenih nacija o tome šta će biti sa obrazovanjem tokom i nakon COVID-a. I oni su utvrdili da će preko 23 miliona đaka i studenata na globalnom nivou morati ili da prekinu ili da odustanu od školovanja. Znači, to je jedan ogroman globalni problem sa nesagledivim posljedicama i mi ne možemo da budemo izuzeti iz te opšte globalne situacije i verujem da će svaki fakultet učiniti ono što može da pomogne svojim najugroženijim studentima.
Ja moram da vas pitam, ne da nabrojite fakultete, ali od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu, koliko fakulteta je, koji je to procenat koji je do sada izlazio studentima u susret na taj način smanjenjem školarina?
100%. Svi. Apsolutno svi fakulteti su pomagali svojim najugroženijim studentima i nastavit će to da čine. To je redovna praksa, to nema veze sa COVID-om. Svake godine se jednom broju studenata odobrava smanjenje školarine ili čak potpuno oslobađanje od školarine.
Profesorka, želim vam uspešnu godinu i hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Eko. 51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Alpin Milk ili Noizet, 270 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo, iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori, iz života i seljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Eko.
Don't want to get na na na.
Danas još jedan kulturni kutak u Beogradu, širom otvara vrata za svoje posetioce. Reč je o dvorani Kulturnog centra Beograda i iz tog razloga ovog jutra razgovaramo sa Stefanom Arsenijevićem, urednikom filmskog programa dvorane Kulturnog centra. Dobro jutro, Stefane.
Dobro jutro.
Iskoristili ste ovu pauzu, rekao bih, da malo ulepšate, obnovite, prosto osvežite dvoranu Kulturnog centra.
Pa da, posle ove pauze koja nikome nije prijala, nekako nam se činilo da kada se vratimo, treba da se vratimo osokoljeni nečim još novim. Tako da smo ovu pauzu u stvari iskoristili da negde ulepšamo i doteramo naš bioskop. Podsećam da je dvorana Kulturnog centra najstariji aktivni bioskop u Beogradu, osnovan na 1963. Tako da ako sada dođete od danas ponovo na ovo kultno mesto, dočekat će vas pre svega već na samom ulazu jedna novina, jedan ulazni blok koji je potpuno renoviran. Izlili smo pod, promenili smo i tisone, dubinski smo očistili sva sedišta u sali, tako da je negde što zbog bezbednosnih razloga, što zbog toga da prosto se stvari budu mnogo lepše, eto, nov, osvežen, a opet stari i dobri bioskop dobrog filma ponovo otvara vrata za svoje posetioce.
Dakle, definitivno umiveni, ulepšani, ali svakako ne mlađi nego što jeste.
Da, što je dobro.
Naravno, slažem se. Pripremili ste, siguran sam, i sjajan repertoar, prosto ljubitelji sedme umetnosti željni su nekih novih i kvalitetnih naslova.
Jeste, naš bioskop ima fokus pre svega na umetnički film, evropski film i domaći film. U tom smislu imamo dva domaća veoma, veoma posebna filma. Reč je o filmu Otac Srdana Golubovića, koji je na ovogodišnjem Berlinskom festivalu osvojio čak dve nagrade, veliki uspeh za domaći film i konačno prilika da se on pogleda na velikom platnu. Zatim film Mladena Đorđevića Sumrak u Bečkom haustoru, koji se vešto igra između dokumentarnog i igranog filma, bavi se našim gastarbajterima u Beču i na ovogodišnjem festu, inače nagrađen je nagradom za najbolji domaći film Milutin Čolić, koji dodeljuje dnevni list Politika, i nagradom publike za najbolji evropski film. Tako da imamo dva bisera domaće kinematografije na repertoaru. Sumrak u Bečkom bioskopu se prikazuje, znači, od danas svaki dan od 5, Otac od 7, a od 9 veliko, veliko ime svetske kinematografije, Koreda Hirokazu, japanski autor, dobitnik Zlatne palme u Kanu za film Kradljivci. Nakon velikog uspeha tog filma dobio je priliku da snima film u Francuskoj. Očigledno su mu sva vrata bila otvorena, tako da je mogao da dobije da u novom filmu igraju i Juliette Binoche i Catherine Deneuve, retka prilika da se dve velike dame, glumice francuskog filma vide zajedno u jednoj porodičnoj drami. Koreda Hirokazu inače poznat po veoma suptilnim i emotivnim porodičnim dramama, tako da njegov film Poslednji istina ćete biti u prilici da pogledate u dvorani kulturnog centra svaki dan od danas od 21 čas.
Definitivno jedan sjajan filmski repertoar očekuje sve posetioce dvorane kulturnog centra, ali ova godina je takva kakva je, pa ja prosto moram da vas pitam i kakve mere prevencije očekuju posetioce.
Apsolutno, nama je naravno ljubav prema filmu je velika, ali pre svega moramo voditi računa o svojoj bezbednosti i promišljali smo kada ćemo otvoriti bioskop i u kojim uslovima. Naravno, pored ovog što sam naveo, što se tiče samog saniranja bioskopa, imat ćemo i ove regularne mere koje su preporučene, dakle, kada publika dođe, svakome će biti onim beskontaktnim meračem izmerena temperatura, da budemo sigurni da niko nije bolestan, i kapacitet sale će biti sveden na jednu trećinu, kako bi ljudi prosto mogli da imaju razmak. Naši ljubazni razvodnici će pomoći prosto da se ljudi rasporede u sali gde žele, ali da prosto držimo rastojanje između grupa ili pojedinaca koji dolaze odvojeno.
Uveli ste i jednu novinu, reč je o online prodaji ulaznica.
Jeste, to počinjemo eto, u skladu sa novim tehnologijama i novim vremenom. Često su nas ljudi pitali za to, pa evo, da, vraćamo se i sa tom jednom velikom novinom. Moći će gledalci da unapred rezervišu i kupe karte na našem sajtu.
Sjajno, želimo vam srećan početak rada i naravno veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama najlepše i radujemo se povratku u nekom novom, opet kulturnijem životu.
Tako je, hvala još jednom.
Hvala.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Thank you.
ko laki oblaci. Koraci ko laki oblaci, skoči na te zemlja odbaci. Koraci ko laki oblaci, gore zvezde zlatni kaporci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
U 7 minuta do 9 sati posjetit ćemo Toplički kraj, gdje šumari i lokalna samouprava imaju zaista velikih problema sa šumokradicama, odnosno sa bespravnom sečom šuma, čime se osim materijalne štete ozbiljno narušava i biodiverzitet Kopaonika, Radnana i Jastrebca. Opširnije u prilogu Dragiše Stojanovića.
Šumari na terenu kažu da su drvokradice koje dolaze uglavnom sa druge strane administrativne linije dobro opremljeni i organizovani, pa se krađe izvode brzo i teško ih je uhvatiti na delu. To nam je potvrdio i Radiša Eraković iz kuršumlijskog sela Rastelica.
Vidimo kad seču, čuju se motori, šta da radimo, mi ne možemo ništa tu da sprečimo.
Šumari, kojih, kako smo saznali, ima dovoljno na ovom području, bespravnu seču drva redovno prijavljuju policiji, koja izlazi na teren gde često nailazi na barikade. Neretko se čuju i pucnji koji nagoveštavaju da se u krađu drva ide i sa oružjem. Miodrag Eraković iz sela Žegrova kaže.
Pa vrlo je teško čuvati ove šume na ovim prostorima jer nema puta. Policija po 10 km putuje peške, 8 po najvećim padavinama, kad je kiša, kad je snijeg.
Bespravnoj seči šume teško je stati na put. U protekloj godini posečeno je blizu 1500 kubika drveta.
Najveći deo šumskih krađa dešava se upravo ovde, na potezu Madljika-Ugljarski krš, duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom.
Direktor šumskog gazdinstva Toplice u Kuršumliji, Dobrivoje Milisavljević, ističe.
Za prvih 8 mjeseci ove godine nelegalno je posečeno 915 metara kubnih drveta. Na administrativnoj liniji su podnete 54 NN prijave.
Počinioci skoro nikada nisu uhvaćeni na delu, a u par slučajeva im je zaplenjena mehanizacija koju su ostavili bežeći od policije. Osim što nanose veliku materijalnu štetu bespravnom sečom šume, ozbiljno narušavaju i biodiverzitet Kopaonika, Radana i Jastrebca.
Thank you.
tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je prilikom obilaska radova na izgradnji nove COVID bolnice u vojnom kompleksu Zemun ekonomija kod Batajnice da nam predstoji teška jesen i zima u borbi sa koronavirusom, kao i u celom svetu. Vučić je rekao da je uloženo dosta novca i da će biti sagrađena velika i moderna bolnica sa 200 do 300 kreveta intenzivne nege.
Pravimo multifunkcionalni objekat iz tri dela sastavljen, dakle da bismo mogli na različite načine, pa čak da imamo i deo ginekologije i porođajnih sala i koristit ćemo te kapacitete, ovde će bude mnogo ležajeva intenzivne nege koje uvek možemo da koristimo, opremit ćemo ih brzo. Srećan sam što smo bili spremni i u mogućnosti da uložimo ogroman novac kao država, nešto više od 4 milijarde samo u ovaj objekat, nešto više od 2 milijarde u objekat u Kruševcu i još računajte bar 2 milijarde za opremu, pa kad to pogledate to je već 70 miliona evra. Zadovoljan sam što smo uključili srpsku građevinsku industriju, što naše firme rade na vreme.
Gradnja je počela u avgustu, a očekuje se da će bolnica biti završena do decembra. Počinje vakcinacija protiv gripa, a prioritet su hronični pacijenti, osobe sa udruženim oboljenjima i starije osobe. Država je obezbedila više od pola miliona doza, a vakcina je besplatna. Doktorka Branka Lazić iz Doma zdravlja Stari grad izjavila je za RTS da su vakcine u tu ustanovu stigle i pozvala zainteresovane građane da se vakcinišu.
Mi vakcinu dajemo pacijentima sa hroničnim bolestima, bez obzira na uzrast. Mogu je primiti deca od 3 godine pa do beskonačno. Pacijenti sa srčanim oboljenjima, plućnim, bubrežnim, sa raznim imunodeficijencijama, uključujući i HIV. Pacijenti koji su smešteni u staračke domove, koji su u ustanovama za socijalnu zaštitu, obavezno zdravstveni radnici koji rade sa svim ovim hroničnim pacijentima. Prošle godine smo kompletnu dozu koju smo dobili potrošili i dobili smo naknadno još dodatak. Sad smo naručili više, oko 4800 doza, tako da se nadamo da će biti za sve zainteresovane, uključujući i zdrave preko 65 koji žele da prime, takođe mogu da dođu.
U Srbiji u danu za nama nije bilo preminulih od posledica zaraze virusom korona. Registrovane su 72 pozitivne osobe od nešto više od 6.500 testiranih. Na bolničkom lečenju je 269 pacijenata, 21 je na respiratorima. Posle dve nedelje Trstenik je ponovo uveo vanrednu situaciju. Zbog naglog porasta broja obolelih, zabranjeno je okupljanje više od 5 osoba. U svetu je od početka pandemije koronavirusom zaraženo više od 34 miliona ljudi, umrlo je više od milion. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. I u Evropi raste broj zaraženih. U Francuskoj ponovo više od 10.000 dnevno. Nemačka je proglasila Belgiju i Island, kao i više regiona u još 9 evropskih zemalja, područjem visokog rizika izloženosti koronavirusu. Češka u ponedeljak uvodi vanredno stanje, a i Španija najavljuje restriktivnije mere. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji trebalo bi da sledeće nedelje u Beogradu predstavi izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Njegov dolazak očekuje se narednog četvrtka, pošto Evropska komisija usvoji i predstavi paket proširenja i ekonomsko-investicioni plan za region. Lideri zemalja članica Evropske unije sastaće se danas i sutra na vanrednom samitu u Briselu, kako bi razmotrili spoljnu i bezbednosnu politiku, ali i jačanje ekonomske politike Unije. Glavna tema biće strateška rasprava o odnosima s Turskom i situacija u istočnom Sredozemlju, kao i odnosi s Kinom, a bavit će se i stanjem u Belorusiji, kao i eskalacijom sukoba u Nagorno-Karabahu. Sukob Jermenije i Azerbejdžana oko regiona Nagorno-Karabah ne smiruje se uprkos apelima međunarodne zajednice. Jermenski premijer Nikol Pašinjan ocenjuje u razgovoru sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom da Turska ne namerava da odustane od svojih destruktivnih stavova. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron pozvali su strane u sukobu da se maksimalno uzdrže od nasilja i što pre obustave vatru, saopštio je Kremlj. U stanu u zgradi na Belim Vodama na Čukarici jutros oko 6 časova izbio je požar posle eksplozije bojlera. Na licu mesta je Tanja Zindović.
Prema poslednjim informacijama, 8 osoba je povređeno i 3 dece u požaru koji se dogodio jutros oko 6:30 u ulici Leputave Bujošević na Čukarici. Prema rečima lekara hitne pomoći, svi povređeni su bili izloženi gustom dimu i pored opekotina imaju poteškoće sa disanjem. Na mesto događaja izašle su 3 ekipe lekara hitne pomoći koji su prevezli povređene u hitnu službu Vojno-medicinske akademije i Institut za majku i dete. Do požara je došlo nezvanično usled eksplozije bojlera u stanu na 3. spratu, a vatra je zahvatila i 4. sprat. U toku je dogašivanje požara, inače požar je gasilo 19 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila.
Radio Beograd proslavlja 96 godina. Na svečanosti koja će biti održana u kamenoj sali u zgradi radija biće uručene godišnje nagrade Zlatni mikrofon kao i studentske nagrade Neda De Polo. Prenos je u podne na talasima našeg drugog programa. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde u Nikozi igraju protiv jermenskog Ararata odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Trener crveno-belih Dejan Stanković ističe značaj meča.
Lepa šansa da Crvena zvezda uđe u grupnu fazu Lige Evrope. Očekivanje od svakog igrača će biti velika, zahtjevi će biti veliki, tako da od nas sve zavisi. A ja sam siguran da naši momci kad treba će pokazati da su pravi.
Prenos je od 19 časova na prvom programu naše televizije. Na Roland Garrosu danas nastupaju 3 naša tenisera. Rival Nikole Milojevića biće Slovenac Aljaž Bedene, dok će se Dušan Lajović sastati sa Južnoafrikancem Kevinom Andersonom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Litvanca Rikardasa Berankisa. Mečevi neće početi pre 14 časova. Đoković je za RTS rekao kako se nada da će se i na ovom turniru boriti za trofej.
Potpuno sam usresređen ovde na Pariz, nadam se najboljem. 2016. godine je bila ta šampionska godina, jedini trofej ovde na Roland Garrosu. Nadam se da ću ove godine imati priliku da se borim za taj trofej. Osjećam da je ovo ta godina.
Vreme danas oblačno i sveže, mestimično slaba kiša. Najviša temperatura 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Kraj potoka, bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabri.
Oh,
Danas nam je divan dan, danas je 1. oktobar, dan kada Radio Beograd slavi 96. rođendan. Takođe i dan kada će svečano biti dodeljena najznačajnija priznanja naše kuće. Naravno, u pitanju je Zlatni mikrofon, godišnja nagrada za stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Ja sada imam čast da u studiju ugostim najlepši glas Radio Beograda. I ne, nije u pitanju nijedan voditelj ili speaker. Reč je o pravom muzičkom svetioniku našeg programa, muzičkoj urednici Radio Beograda, ali i vokalu koji je svetski poznat. Moja gošća je naravno Bilja Krstić. Dobro jutro, Bilja.
Dobro jutro. Kakva lepa naj.
Hvala. Najpre čestitka na više nego zasluženoj nagradi i počasnom zlatnom mikrofonu koji će od danas eto krasiti vaše police sa onim brojnim domaćim i internacionalnim nagradama.
Da. Pa znate kako obično kažu, ja o meni nešto ništa baš posebno ne znači neka nagrada, ali ja ću reći, meni su sve nagrade stvarno negde veter u leđa, a ova nagrada današnja mi je posebna po mnogo čemu, jer Radio Beograd jeste moja druga kuća, ovde sam stekla divne prijatelje, družila se sa jednim fantastičnim svetom, to su oni kao mali ljudi iz radija, Mike Antića, i to samo ima ovde i nema nigde. Da.
Želja mi je da ovo ne bude onaj klasičan intervju u kome ćemo pričati o više o vašoj muzičkoj karijeri, pričat ćemo i o tome naravno, već da predstavimo Bilju Krstić, muzičkog urednika Radio Beograda, koji je godinama muzikom bojio naš program. Iz tog razloga i moje prvo pitanje, kako izgledao taj prvi susret sa Radio Beogradom i ono što uvek volim da pitam kolege, da li je to bila ljubav na prvi pogled?
Da, pa evo, kako da objasnim, u stvari od samog početka, od trenutka u stvari kad sam ušla u ovu zgradu, ja nisam uopšte više poželjela da izađem iz nje. Ovde sam provodila sate i sate, kako u fonoteci Radio Beograda, tako i na programu i u redakciji. Dakle, uvek je bilo puno posla, a mislim da je najzaslužniji čovek onaj koji me je doveo u stvari u Radio Beograd. To je pre mnogo, mnogo godina bio jedan divan muzički urednik, Marijan Karan. Radio je na 202 i Marijan me je upoznao, znao je u stvari, ja sam u to vreme već uveliko radila sa Suncokretima. I onda je Marijan došao na ideju da dovede jednu mladu muzičku saradnicu. I naravno, moj prvi muzički urednik glavni bio Steva Markićević, legenda. Steva me je učio, baš su me prihvatili onako kao svoje dete. Bila je tu čitava jedna ekipa i Tonaca Žuća, recimo, takođe, gde su mi pomagali i svi smo zajedno radili u stvari te prve emisije. Više su oni radili nego ja. Da. Ali ja sam tako pekla zanat uz ljude koji su sjajno poznavali pre svega šemu Radio Beograda i muzičku matricu, tako da mi uopšte nije bilo teško. Naravno, ja sam pripadam onoj grupi ljudi koji voli puno da uči i onako rado radim, dakle puno radim. Tako da su ta neka prva iskustva u stvari vezana za 202. A kasnije, i tu sam kratko radila, naravno, ali posle toga sam otišla na prvi program I tamo su me dočekali božanstveni isto neki ljudi, neka divna ekipa, takođe sam od njih puno učila. I tu je već bila neka ekipa koja me i volela i koja me negde nadahnjivala i davala mi te neke impulse da hrabro radim i da idem dalje. Tako da u stvari veliku zahvalnost pre svega uz veliku u stvari podršku muzičke urednice tadašnje Ivane Stefanović, kompozitorke naše eminentne, i veliku podršku Nikole Mirkova, ja sam stupila na prvi program i tako to su prvi ljudi koji su me u stvari dočekali tamo i apsolutno su mi pomagali sve vreme i trudili, ja sam se u stvari trudila da njihove očekivanja ispunim. Tako da, eto, recimo, to je neki sam početak bio kako na 202, tako isto i na prvom programu.
Da, spomenuli ste da ljubav, to je ljubav koja je se, verujem, godinama produbljivala je, ali siguran sam da se vremenom i muzički ukus naših slušalaca menjao i prosto čini mi se da posao muzičkog urednika zahteva neko konstantno osluškivanje kako domaće, tako i strane muzičke scene, jer je muzika nešto što svakako i definiše i donosi kvalitet radio programu.
Tako je, mislim, jako je važno da pre svega muzički urednik u dogovoru sa rediteljem, recimo, i sa voditeljem i kompletnom ekipom koja čini, recimo, tu emisiju, da osmisli ipak unapred uz neki sinopsis, jer mi smo uglavnom dosta imali te emisije koje su se snimale. Ja sam, recimo, dosta radila i Zabavnik, radila sam i film sa Slobom Đukićem. U Zabavniku sam prvi put u stvari se srela sa divnim Đuzom Stiljkovićem i bila sam potpuno očarana njime, tako da ja zaboravim da pustim sledeću muziku slušajući ga kako divno govori. I ne samo, naravno, on, bilo je puno ljudi koje sam tu upoznala radeći u raznim redakcijama. U stvari sarađivali smo međusobno zaista fantastično. Tako da mi isto i neko lepo sećanje ostalo i sa dečijom redakcijom, a posebno sa Ljubom Ršumovićem, radila sam Čvor na Trepavici. Telefon se usija dok Ljuba govori, Ršum, i to je mnogo lepo, mislim, divna iskustva. A kažem, sve ipak negde u dogovoru, znate šta, nekad je moralo na prvu loptu, što kažemo, da se odgovori na temu, ali mi smo uglavnom više volili da to bude nešto, nešto što će više, kako da kažem, da odslika muzički, a opet da ne bude na prvu loptu, već da da jednu lepu podršku tekstu.
Ай, Aj dumba, 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 šuvim deko triler čunga. Aj dumba, 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 šuvim deko triler čunga. Aj da dumba la la, dum da ga dumba da ga daj dumba la la. Aj da dumba la la, dum da ga dumba da ga daj dumba la la. Rek da ga dumba da ga daj dumba la la.
Koliko je bilo izazovno muzički bojiti program u skladu sa sadržajem brojnih naših emisija, koliko je to osjećaj koji se prosto stiče sa iskustvom?
Pa kako da ne, mislim, kako vreme prolazi, vi dolazite do nekih drugih ideja. U početku one ideje koje su mi se činile genijalnim, na kraju ispadne da i nije baš to bilo toliko genijalno, do tih nekih rešenja. Kažem, najviše sam volela kada dolazim, naravno, sama, ali mnogo mi je značila podrška drugih ljudi koji su učestvovali u kreiranju cele te emisije. Moram reći da sam mnogo uživala dok sam radila u noćnom programu. Ja sam dugo radila u noćnom programu, čak sam u jednom trenutku bila i urednik noćnog programa. Ali te sentiš noći koje sam radila sa Galetom Jankovićem našim, mislim da su to najlepše noći na Radio Beogradu, na našem programu, na prvom programu. A Gale je fantastičan bio poznavalac muzike. Tako da, pored teksta njegovog genijalnog i divnih tih priča, još on to divno govori, mnogo je bilo lako raditi sa njim zato što je on odlično poznavao muzičku scenu i domaću i svetsku, i onda smo vrlo lako dolazili do tih nekih fenomenalnih rešenja. Tako da je mnogo lepo kada, mislim, u ekipi postoje ljudi koji odlično poznaju i tu neku muzičku matricu koja bi lepo legla uz tekst.
Da. Uskoro ćemo proslaviti i vek postojanja, jedna smo od najstarijih institucija u Srbiji. Mene lično to imponuje, bar ovaj moj skromni doprinos, verujem da i vi slično razmišljate.
Da, pa velika je stvar, zaista Radio Beograd je jedna izuzetna ustanova sa fantastičnom jednom tradicijom. I ja se sećam mog velikog uzbuđenja, zaista kada sam prvi put ušla u redakciju muzičku, tada je to bila 202, i kada je trebalo da se održi taj neki prvi sastanak gde su i najavili da sam ja nova muzička saradnica. Takođe isto, bez obzira što sam to neko vreme provjela na 202, isto i kada sam na prvom programu bila, ti su sastanci bili vrlo opširni i ozbiljni i kritički, tako da ako se nešto pogreši i stavi se na znanje, to više ne sme da se radi tako. Ali sve u svemu, to je zaista bila jedna fantastična porodica u ono vreme kad sam počinjala da radim.
Siguran sam da jeste. Da se vratimo muzici, jer muzika je prosto vaš život ili bar jedna od važnijih stvari u vašem životu. Ova godina je specifična sama po sebi i pokazala je da ništa u životu ne možemo planirati, ali siguran sam da planovi postoje kada ste vi u pitanju, novi koncert ili održavanje onih koncerata koji su podloženi, jeli, zbog pandemije.
Pa, mene kompletno ovo vreme zbunilo. U jednom trenutku ništa nisam znala šta se dešava. Ja sam malo imala jedan peh od novembra meseca, imala sam nekih zdravstvenih problema, Coxsackie virus sam neki imala, koji nije ni malo bio naivan, tako da sam još tada ja počela da otkazujem naivno do duše koncerte, ono kao jedan po jedan, ali ono kako mesec za mesecom prolazi. Ja sam u stvari tek onda shvatila da nema šanse da se ti koncerti održe, a onda u martu već kad je krenula korona bilo je potpuno izvesno kakva nas situacija čeka. I s Bistrikom smo dosta otkazali koncerata i žao mi je iz prostog razloga što smo mi mislili ove godine da započnemo našu jubilarnu proslavu 20 godina Bistrika, pa smo sve to pomerili za sledeću godinu, kao što inače i u svetu se rade, već vidim, i za 2021. pa čak i 2022. godinu pomeraju. Ali neke koncerte smo uspeli i da pomerimo, recimo koncert u Londonu je trebalo da bude ove godine u martu, to smo uspeli da pomerimo za februar, 19. februar sledeće godine. E sada vidjet ćemo da li će ova korona dozvoliti i to. Mi, kako da vam kažem, šaljamo neke pozitivne misli i negde se iskreno nadamo da će se to desiti. Jako nam je važno jer mi imamo izdavače iz Londona, ARC Music je naš izdavač i baš im je stalo da se predstavimo, jer mi do sad u Engleskoj nije svirao, a ovaj bi koncert bio u jednoj od prestižnih sala u Londonu, Union Chapel se zove sala. I mislim, sve rezervacije stoje, mislim, ljudi kupuju karte, ali vidjet ćemo šta će se desiti na kraju.
Još jednom vam čestitam ovu nagradu, jer za tako nešto je potrebno ostaviti trag, a vi ste ostavili neizbrisiv trag na našem programu. Hvala vam na tome i naravno hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama i želim da naša Radio Beograd i dalje ostane vodeća kuća u ne samo Srbiji, nego u regionu, pa i u Evropi, ako hoćete. Volela bih da sačuvamo ono što imamo najbolje u radiju i da promovišemo također ono što je najbolje iz naše zemlje i dalje.
U to smo već sigurni. Hvala vam još jednom.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Novu muzičku sezonu otvaramo koncertom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji je održan 23. septembra, a kojim je započela sezona večernjih koncerata u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Slušajte nas u subotu 3. oktobra u 20 časova. Autor i voditelj Aleksandra Paladin.
Eko. 51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Devet je sati i 28 minuta. Smenjuju se moje drage kolege ovde u studiju Radio Beograda 1. Imao sam zaista veliko zadovoljstvo da razgovaram sa Biljom Krstića. Sada su pored mene članovi žirija za dodelu godišnjih nagrada naše kuće, zlatnog mikrofona, nagrade za stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa i studentske nagrade za kreativni doprinos radio izrazu Neda Depolo. Nataša Rakitić, urednica jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I Vladimir B. Popović, dramski urednik, odnosno urednik dramskog programa Radio Beograda 2. Dobro jutro, Vladimir.
Dobro jutro. Mislim, dobro jutro. Da. Lakše bi mi bilo, kažem, laku noć.
Da, sa umetnicima je uvek tako, vam odgovaraju popodnevni termini, a ja sam jutro su 5.15 otvorila oči i evo me već čila odna spremna za posao.
Kada gažem, ti izgledaš nepromenjeno od juče, koliko sam ja mogu da vidim.
Pa srećan nam rođendan, mislim.
Da, srećan nam rođendan.
Da.
Da ne ispadnem sami sebi, čestitamo, zaista se javljaju slušalci od jutra si sa najvećim.
Bili su fantastični slušalci u našem pitanju jutra i moram da se zahvalim, evo, ako mogu ovako na početku, pre nego što krenemo sa pričom o nagradama, svima koji su nam poslali poruke na profil na Facebooku Uhvati dan. I stvarno to su divne čestitke i divne poruke svih naših slušalaca, naših pratilaca na društvenim mrežama. Društvene mreže su nam danas jako važne u komunikaciji sa slušalcima i evo pozivamo ih da nastave i dalje da budu tako aktivni i vredni kao što su do sada.
Nataša, biti član žirija koji dodeljuje najznačajniju nagradu Radio Beograda, sve je samo ne lak posao.
Pa u isto vrijeme je teško zato što biste dodelili svima praktično tu nagradu, jer Radio Beograd prosto ima toliko kvalitetnih stvaralaca da jednostavno biste zaista mogli da dodelite, pa da ne preterujem, svake godine minimum 20 priznanja. A opet, s druge strane, koliko je s te strane, dakle, teško, s druge strane je vrlo lako, jer to su vaše kolege koje su svojim radom ne zaslužile i ne potvrdile to priznanje i uopšte da se kvalifikuju da dobiju ovu nagradu, da jednostavno vi možete samo da kažete kako nisu ranije dobili. Jer tako je bilo i ovoga puta, zaista nije bilo nikakve dileme oko, prvo, glavni urednici su dali svoje predloge. Verujem da je njima možda bilo još teže nego nama, jer u redakcijama zaista postoje vrhunski stvaraoci i radnici. A onda smo mi u tom smislu imali malo i olakšan posao, jer smo od datih već predloga bukvalno mogli da izaberemo najbolje od najboljih. I u tom smislu je to bilo lako. Da. Ne znam kako je bilo Vladi i kolegama sa drugog programa kada je reč o studentskim nagradama.
Mislim, unazad 20 godina ja mogu da kažem ime, prezime i žirant. Pošto nema žirija u kome nisam bio, pa negde navučaš malo neku ljutnju i tako dalje, ali zaista vrlo je nezgodno odlučivati o nekim ljudima, pogotovo kada se tiče o čemu je Nataša pričala, o ljudima koji godinama radi kao kako nije dobio, a to je zaista
tako.
Ali
to je Bilja Krstić, na primjer, ja sam bila iznenađena.
Upravo, ja sam bio iznenađen. Isto kao što sam pred 2-3 godine se iznenadio, Željko Stefanović dobio nagradu. Rekao, kako nisi ranije? A, mislim, ja znam čoveka ceo život, mislim, i onda mi uopšte jednostavno ne spojio. Međutim, dogodi se tako, malo je nagrada, a opet ne treba ih ni devalvirati, pa sad onako kao šakom i kapom, mislim, nego prosto probereš, pa kome se zalomi, ko preživi, dobio je, ko ne preživi, nije i tako. Šalo na stranu. Što se studenta tiče, u odnosu na prethodne 2-3 godine, veće je interesovanje i moram priznati da je to posebno veće interesovanje studenta koji su iz Vojvodine i iz unutrašnjosti, koji pohađaju neke druge univerzitete. Malo je bilo lutanja i u smislu žanra i uopšte mladosti i šta oni žele, šta hoće i tako dalje, ali je povećano interesovanje, što je jako dobro, jer ne smatram da kvantitet rađe kvalitet, ali je činjenica da se ove godine dogodilo da su mnogo bolji bili radovi koji su se bavili radiofonskom oblasti, znači više muzikom, kompozicijom i tim nekim stvarima nego dramskim, i što je meni jako žao, jako je slaba bila ponuda u novinarskim kategorijama. Uglavnom su to bile neke reportažice ili vesti koje su onako bile za redovno emitovanje, pa samo skinuto, pa kao ajde da pošaljem, mislim. Tako da se izdvojila ta tri neka rada koja su zaista zavređuju pažnju. I mi naravno očekujemo od tih ljudi i nadalje. Kao i prethodnih godina, sa nekima smo nastavili saradnju, oni su prosto napreduju što uz pomoć svojih profesora, što uz pomoć nas u okviru redakcije i programa i kuće, prosto sarađujemo na opšte zadovoljstvo i njihovo i naše, onoliko koliko možemo. Naravno, sve je do njih, nešto i do nas. Do nas je, ne može sve da prođe, ali može da se proba.
Hoćemo li otkriti imena dobitnika ili čekamo podne?
Pa sad, kako želite, ja mogu da vam kažem. Naravno, ali mislim da smo pričali, znači prva nagrada je samo da momenat, u pitanju je Milana Milošević za delo Ka oblacima, izvinjavam se. Ona je student Fakulteta muzičke umetnosti, odsek kompozicija, treća godina. Druga nagrada, u pitanju je Anđela Milić za delo Bezvremena, isto Fakultet muzičke umetnosti, odsek kompozicije. I treća nagrada je Nikoleta Radulović, Fakultet muzičke umetnosti, prva godina studije. Tako da, tri mlade dame, ja jednu sam imao prilike da poznam prošle godine, je dobila drugu nagradu, ove dve ću verovatno videti danas, ove, tako da ove, unapred se radujem.
Da, čestitamo tim mladim damama. Nataša, koju ćemo i otkriti i ko su dobitnici Zlatnog mikrofona.
Da, čuli smo Bilju Krstić već i na našem programu i slušalci znaju da je ona dobitnik specijalnog Zlatnog mikrofona. Kada je reč o našim kolegama, Mira Blažić sa našeg programa sa Radio Beograda 1 je dobitnik Zlatnog mikrofona. Ona je autor emisije Srpski na srpskom, autor je i brojnih drugih emisija na našem programu, urednik je zabavno-humorističke redakcije, pomoćnik glavnog urednika za noćni program, jedan zaista vrstan radijski stvaralac. Mislim da nema slušalca koji bar u nekom trenutku i u nekom segmentu našeg programa nije čuo to što Mira Blažić vredno radi. Posebno je značajno da kažemo za Srpski na srpskom da je, osim što ima svoje audio izdanje na našem radiju, objavljena je knjiga, već je, mislim, preko 7 izdanja da ima, a program, inače, iz te emisije je uvršten i na redovan nastavni program na Filološkom fakultetu, tako da je to jedan svojevrstan primer multimedijalnosti jedne kvalitetne ideje, kakva je ideja o emisiji Srpski na srpskom. Koleginica Snežana Bićanin sa drugog programa radija je također dobitnik ovog priznanja. Snežana Bićanin je vrstan dokumentarista, fantastičan autor brojnih dokumentarnih reportaža za koje je višestruko nagrađivana u proteklim godinama i njene reportaže mogu da se čuju na sajtu RTS-a u podcastu i na RTS Planeti i to bih preporučila. Evo i kako reče vlada oko interesovanja mladih kolega, zaista kada je reč o novinarstvu, kolege sa drugog programa koje rade dokumentarnu reportažu mogu da budu uzor svim mladim kolegama koji bi počeli da se bave tim žanrom. Neki kažu da savremeni radio sada više ne popularizuje, ne favorizuje dokumentarnu reportažu. Po mom mišljenju to je velika šteta, ali se dokumentarna reportaža preselila na podcast i sada se može čuti na brojnim sajtovima. Kada je reč o našoj kući, mislim da je to zaista jedno pravo blago koje slušalci vrlo rado vole da čuju. Ako baš ne mogu u trenutku emitovanja, onda sasvim sigurno to mogu odloženo. I ono što je meni posebno drago, to je da Zlatni mikrofon ne dodeljujemo samo stvaraocima koji se čuju pred mikrofonom, koji su autori emisija, reportaža, intervjua itd. itd., već i našim kolegama koji ljudi ne čuju, a bez kojih mi prosto ne bismo mogli da radimo, kao što je recimo Vaca Kostić koji je zadužen za ton i bez koga praktično bismo mi mogli samo ovde da sedimo da ćaskamo u ovom našem studiju. Tu su producenti, kolege iz programske podrške, jedan od njih je Zoran Marković koji će upravo dobiti Zlatni mikrofon iz Fonoteke. Mi vrlo često koristimo to blago koje imamo u našem digitalnom arhivu i tonskom arhivu. I nekad je teško, bar se meni to desilo, verujem Vlado i tebi, nebrojeno puta, da znam šta mi treba, ali ne znam ni kako se zove, ni kad je bilo, ni da li je bilo, ni da li mi to imamo. I onda kada dođete sa dve ključne reči, onda vam zaista znači takav čovjek koji će da vam kaže, aha, pa imamo ovo, ovo. I onda vi otkrijete u stvari neke stvari za koje niste ni znali da postoje.
Znaš šta, naš producent dramskog programa, Saška Rajić, znači, stalno se negde nagađam, ona je kao da otvorim bazu podataka. Istog trenutka ja kažem nešto, imamo to. Kako imamo? Ako ja gledao, znači, postoje ti ljudi koji su zaista suština postojanja ovog programa i bez takvih ljudi mi možemo da izovemo štreberi, ali takvi su nam neophodni. Zato što mi možemo da tumaramo kao zamišljamo nešto ili izmišljamo vesti i tako dalje, gde ih ima i gde ih nema, ali se bavimo programom. A on kaže, to može, to ne može. I tačka i kraj, nema tu priče.
Kada smo već kod tehnike, Slobodan Krstić je dobio Zlatni mikrofon. To je naš kolega koji je svoj radni vek proveo bukvalno u tehnici Radio Beograda i mi recimo, pošto sam ja u informativnom programu i često koristim studio 17, 22, 9, 4 i tako dalje, to su naši studiji za montažu. Bez našeg kolege zaista i njegove svesredne pomoći, logistike i kolega koji rade u tim studijima, bi bilo nemoguće da mi sve izmontiramo recimo za novosti dana koje su 3 sata, gde je 90% događaja u toku i gde morate da imate čoveka od poverenja u smislu da ja kao urednik mogu da računam na to da će sve biti perfektno izmontirano sa dobrim nivoima, sa dobrim početkom, dobrim krajem, sve onako kako treba, jer ovo je timski rad. Mi smo samo krajnji, naši glasovi su zapravo samo krajnji proizvod svega onoga što se dešava u radiju. Dakle, evo, to su dobitnici Zlatnog mikrofona za ovu godinu.
I svi su oni na neki svoj način ostavili trag na našem programu.
Ja moram da dodam anegdotsku varijantu što se tiče Krleta. To je čovjek zbog kog sam ja prvi put zaplakao u Radio Beograd.
Od sreće?
Ne, nego od tuge. Jer me izludeo skroz. A u stvari čovjek bio apsolutno u pravu. Znači, ja sam došao s televizije ovde, to je bilo davni dana, nećemo sad o tome. I da ne dužim, došao, rekao, dobro, jesi popisao remena? Rekao, pa ne, o... I vrati mi, tada je još bio, nije bio čak ni diktafon, uglavnom kastron. Idi, popiši vremena, i on kao, gde se montira, šta i kako, pa se vrati.
Da, mi često imamo stvarno i neka nerealna očekivanja. Ko ima materijal, super je materijal, a onda kad oni čuju, jer ipak ljudi su profesionalci.
Koliko god je, naravno, to je malo bilo mnogo grublje. Ja i sa ove distance govorim da je bilo grublje u nastupu i načinu, ali to je bio jedini pravi način da ti naučiš posao, da shvatiš da ti ne možeš da maltretiraš tog majstora tamo. E, aj vrati ovamo, aj sad idi le, i tako dalje, da ne maltretiramo slušalce tim pričama. Ali...
A jesu li studenti ti spremni da saslušaju?
Jaj.
Da, radi, inače Vlada radi, možda naši slušalci ne znaju i sa studentima. I...
Ja se plašim da su studenti, ja ih stvarno jako volim i poštujem, ali količina njihovog neznanja se svodi na to da vi, da li imate studenta, ili imate Google, ili bilo šta, mislim, jednu stvar ne mogu da shvatim. Ako vi date za godinu 2-3 hiljade evra da biste studirali ono što kao volite i dođete, upišete to i vaši roditelji daju te novce na bilo koji način, nije ni bitno dakle, i vi se ne posvetite tome i ne znate osnovne stvari. Kažem, jeste gledali film Robert Altmanov film Taj ili, ne znam, Građanin Kane, oni me gledaju, da ne opisujem kako i tako dalje. Znači, elementarne stvari ne znaju. A opet imate one koji su toliko posvećeni da preteruju onako da kažeš, mislim, dobro, ajde kao.
Da, ali dobro, uvijek
na starom bilo... srpskom take it easy, onako malo lakše, ali dobro, imamo kvalitetnu decu, mislim, bez zadnjeg, samo treba voditi računa.
Da, neki moj utisak je da su sada ambiciozniji možda nego kada smo ti i ja studirali, recimo, ja se sećam iz tog perioda.
Kakve sad smo... imaju više mogućnosti.
I to sasvim sigurno.
O tome se radi. Mi smo tad grabili za ono što je nama bilo bitno. Ja se sećam, Nataša, kad je došla, to je jedna prava, ambiciozna, koja zna šta hoće. I to je uradila.
Da, hvala ti na tome. Ja se sećam tih početaka, ja zaista sam mnogo toga naučila od tebe, ali verujem da će i kolege koji su dobili nagradu Neda de Polo, da je to njima zapravo jedan dodatni motiv da napreduju, da se usavršavaju i da prave još bolja dela i da ostanu pre svega u poslu.
Upravo zato dramski program i radi na tome da što više mladih ljudi, ili se ja bar trudim, ali to je isti slučaj i sa Melinom Potom i sa Vesnom Perić i sa Oliverom Kovaljić, da što više mladih ljudi uključimo, da im se pruži šansa. Pa šta će posle da bude to, ono što bih rekao, Bog sve ti znam.
Izvini, Igore, nas dvoje se nismo dugo vidjeli.
Da, mi možemo ovako do večeras.
Mogli bismo i do 10 sati ovako, da. Ali znam da je mnoštvo obaveza pred vama. Ali
da,
onih,
u 12
onih
sati je svečanost na kojoj će biti uručene nagrade. Tamo ćemo biti i Vlada i ja i direktan prenos na drugom programu našeg radija. Biće odloženo i na RTS Planeti. I naravno u našim informativnim emisijama će slušalci moći da čuju i dobitnike nagrade Neda de Polo i nagrade Zlatni mikrofon, tako da...
Dobro, ja se radim ja sa vama, oduzeo previše vremena.
Jel nismo probili termin?
Pomalo jesmo, ali nema veze, dragi kolege, svakako vam hvala.
Pa jednom godišnje nam je rođen da možemo ovako toliko dakle. Da odvojimo vremena za sebe. Hvala, Igore.
Hvala vam.
Hvala.
In my high heel shoes and fancy pads, I'm down the stairs, hail me a cab going, nay, na, na, na.
na na na,
ne na na na,
ne na na na,
oh na ne na na na,
ne na na na,
na na na. When I push the door, I surrender, Nora and Mary Lou swinging on the floor, going ne na na na,
ne na na na.
Sue came in a silk sarong, she waltzed across as to play that song. I mean.
Rođendan Radio Beograda je prilika da vam predstavimo i kolege koje nisu ispred mikrofona, a koje daju naravno nemerljiv doprinos kvalitetu našeg programa i naravno slušanosti, a jedan od stubova Radio Beograda 1 je Svetlana Stevanović, dugogodišnji producent prvog programa. Sa našom cecom razgovara Aleksandra Mladenović.
I na dan Radio Beograda uvek govorimo o ljudima koji su pred mikrofonom, govorimo o istorijatu Radio Beograda, međutim retko pričamo o ljudima koji su oni koji se ne čuju i o čije glasove ne poznajete, a suštinski su važni za program, za pripremu i za realizaciju programa. E, za ovaj dan Radio Beograda odlučili smo da se čuje glas nekoga koji je, mogu slobodno da kažem, jedan od najzaslužnijih za to što u emisijama imamo goste koje imamo i kontakte koje imamo kada su telefonsko uključenje u pitanju, i to ne mogu uopšte da nabrojim pojedinačno emisije, to se odnosi na program Od ujutru do uveče, naša draga i ne znam kako bismo bez nje, Svetlana Stevanović. Drago mi je da si pristala da učestvuješ u ovom lepom danu, u rođendanu Radio Beograda, i da eto da čuju malo slušaoci i tebe kako to izgleda raditi sa one strane. Prvo, dobro jutro.
Dobro jutro. Meni je mnogo neobično što sam sa ove strane.
Verujem ti, da.
Lakše mi je sa one.
Teško pitanje, jel da? Hajde prvo ovako da kažem, koliko godina si u Radio Beogradu? To je vrlo bitan podatak.
42.
Da. I da li su se ljudi koji rade ovde promenili, ili od prvog dana do sada svi traže isto i svi imaju potpuno iste zahteve?
Mislim da je na početku, s obzirom da je tehnika bila takva i mogućnosti takve kakve su bile, fiksni telefoni, da su tada zahtevi bili veći. Odnosno, bilo je komplikovanije ispuniti zahtev. A sada mobilni telefon, internet, manje više sve je mnogo, mnogo jednostavnije. Čini mi se, zapravo je pitanje želje i volje da li ćeš do nekoga doći. Jer ja sam ubeđena da do svakoga na ovom svetu može da se dođe, samo ako to zaista želiš. Onda malo upornosti, malo prepiske, malo poznanstava i stvori se čovek.
I stvori se čovek i stvori se kontakt. Hajde ipak da se vratimo malo i u ta starija vremena kada se program je praktično izgledao slično. Uvek su tu bili potrebni gosti, uvek su bila potrebna telefonska uključenja. Već smo i zaboravili kako je to izgledalo. Mobilni telefoni su nas potpuno, sada su nam ovladali životima. Dođeš ti na smenu, urednik emisije ti kaže za recimo za argument više, treba mi taj. I kako je izgledalo to raditi peš? To su bili kućni brojevi telefona, ali tako?
U stvari, ja sam počela u sportskoj redakciji Radio Beograda. I mislim da svako ko prođe sportsku redakciju Radio Beograda, tada je mogao posle da bude neko ko je snalažljiv i vispren u svom poslu. I ja bih radije to ispričala, dakle, utakmica u Leskovcu, na primer, Dubočica, ne znam ko, druga liga, i imali smo praćenje rezultata druge lige. Prva liga se prenosila, druga liga daše rezultat voditelju. E sada, nema fiksnog telefona u kancelarijama na stadionu, u restoranu na stadionu je isključen telefon, a tebi treba rezultat. Kako?
I sluša se u cijelu Jugoslaviju.
Sluša se, tiketaši slušaju. Yes. Kako, pa ta utakmica mu je na tiketu, taman posla da nemaš. MUP, 92, pa onda pozoveš 9, pozivni broj za grad, pa 92, pa onda kažeš, izvinite, da li ima patrola? Ima, naravno, uvek ima patrola. A onda oni iz centra pozovu radio vezom patrolu i pitaju koji je rezultat.
Patroli koje je tamo na stadionu pored terena.
Da, obezbeđuje, jeste. I onda vi imate rezultat. E, to je bilo vreme. A da ne pričam o tome da može, događalo se naravno, restoran na stadionu, onda vi sa punim poverenjem dobijete broj restorana, pa pozovete restoran, a onda vam se umjesto treznog konobara javi pijani gost, ali zaista, i onda vam kaže 6-1, pa možete samo da verujete.
I pusti se rezultat 6-1.
A posle kad se završi utakmica, vidite da je bilo 1-4, na primjer, sve naopako.
On je želeo da bude 6-1. To su ona divna iskustva i sad zvuči šarmantno, ali onda je to bilo ozbiljno preznojavanje da bi se došlo i do projeva i do kontakata i do tih rezultata.
A da, ali bilo je 988. Aha. I pozovete 988 i dobijete brojeve. Mislim, čak smo umeli da pitamo, a izvinite, molim vas, prva adresa do stadiona, pa vam daju nekog komšiju tamo.
Pa se popne na...
Izađe čovek, pita, vidi onog što cepa karte, pita je li koji je rezultat. Kad je druga liga u pitanju, to je zaista tako bilo. Ove prvoligaške su se prenosile najregularnije i, kako vam kažem, uvek me stigne nostalgija kad se setim toga.
Tih vremena. Da, danas, kažeš, mnogo je lakše, sve je dostupno, međutim, opet je podvig pronaći brojeve telefona. Možda ne podvig kao doći do tog broja telefona, koliko imati ideju. Ajde, imali smo 2-3 situacije u posljednjih nekoliko godina gde smo posle po hodnicima prepričavali, ali Ceca je našla. Šta je u pitanju bilo?
Bila je Šri Lanka, april 2019. teroristički napad. Ja onako... mislim, strašno, ljudi poginuli, ne znamo se. Ja sam otvorila internet, ukucala Srbi, Šri Lanka. Te dve reči, tri. Iskoči mi tekst o momku iz Gornjeg Milanovca, koji tamo živi, radi, pa naveli ime hotela, pa ja onda ukucam taj hotel, pa mi izađe broj telefona. Pa ja odlučim da pozovem, ali avaj, koliko je moj engleski prikladan da razgovaram i njihov diskutabilno kakav je. Tu mi bila Đurđa, draga šurnica, rekao, ej Đuki, molim te, evo, dobila se, evo ti telefon na engleskom. Ona uzme telefon, javi se neko, a ona na pristojnom engleskom traži čovjeka, a odande se javi baš taj Srbin koji tada... On se javi i kaže, recite šta vam treba, i mi prvi i jedini dobijemo Šri Lanku,
na
dobijemo
srpskom.
Na srpskom, izveštaj.
I mi smo u stvari imali ekskluzivu tada i jedini smo imali.
Apsolutno, apsolutno.
Besnili su i požari po Hrvatskom primorju i to si uspjela da...
Jesu u Šibeniku.
Da nađeš vatrogasca koji upravo gasi požar.
Sektor za vanredne njihov, ne znam. Evo ne znam.
Da, nas dve smo prošli Kosovo uzduž i popreko, išli smo, radili smo emisije, to tek treba da prepričamo jednom, gde smo sve bile, gde smo spavale i kako smo prošli dok su bile takse. I ja sam u stvari tad videla kako to izgleda, Ceco, treba mi taj i taj, Ceca uzima telefon i sprema. Koji je tvoj savjet za ove nove mlade producente? Mnogi će da kažu, pa nemam broj, pa ne znam kako da dođem do broja, pa kako to sad uradim? Nije to što ti znaš i brojeve, nego što mi te pitamo sad za tu emisiju šta misliš, koga bismo mogli, ti čak nama predložiš i ko zauzima koju stranu, kako da steknu to znanje? Ajde, to jeste iskustvo, ali kako si počela?
Pa jeste sportski, iskustvo, ali je zaista i znanje. Mislim, prosto kad dođeš do čoveka, ti sa tim čovekom moraš držati kontakt. Kontakt čak i dotle da... Ako saznaš da mu nešto ne ide u životu, kako treba da ga pozoveš, jer i to će se promeniti, mislim na politiku, pa će on možda opet izbiti u prvi plan ili ne znam koji, ali će ti on svakako trebati, svejedno da li je u vrhu ili je trenutno pao, ne, mislim...
Prosto ljudski jedan odnos.
Ljudski jedan odnos, ali do koske, a kroz te razgovore i vi određujete i prepoznajete stranu na kojoj je. Naravno, pratite, novine moraju da se čitaju. Ove, one. Ja znam ono, sada se otvori mobilni dok dolazim na posao, pa izlistam novine da vidim šta se dešava. Ne ležem ako nisam prelistala novine za taj dan, ustanem, prelistam novine, a ranije naravno kupim novine. Ja sam dolazila na posao tako što sam kupila jedne, druge, treće, četvrte novine i dok se vozim autobusom ja pročitam i tu nekako stvarate sliku ko može da vam zatreba toga dana, ko može da vam zatreba za nedelju dana, do koga je uputno unapred doći, napraviti kontakt pre nego što nekome zatreba. Eto, praksa
i da, ozbiljna praksa. Mreža poznanstava. Sad ja isto ne mogu da prepričam kako tvoje imenici izgledaju, ali kada idemo na put, to je torba jedna samo sa imenicima telefonskim. Mnogo ti hvala.
I kad ne idem na put.
I kad
dolazi na posao.
Uvijek su imenici tu. Mnogo ti hvala. Eto, nadam se da smo uspjeli da sklopimo jednu sliku našim slušalcima, da to što se čuje ispred mikrofona, iza toga stoji jedna ozbiljna priprema i Svetlana sa svim svojim imenicima i kontaktima.
Pa, hvala vam što ste me se setili. Ali kad budem polazila u penziju...
Neće to skoro.
Ma, hoće.
Nećemo ti dati.
Hoće. Mislim jedan sat da mi posvetite.
E, može, dogovoreno. Da. Svetlana Stevanović, producent Radio Beograda, je bila gošća jutarnji program.
Hvala naravno i Svetlani i Aleksandri. Manje od 2 minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Sada slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će sve do 13 sati biti Olivera Stajić, a prijatan ostatak dana želim vam ekipa u sastavu muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor bio je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.